Καταρχάς, ας μιλήσουμε για ένα θέμα. Οι μαθητές μας του Falun Gong κάνουν πραγματική καλλιέργεια. Στο παρελθόν, στην καλλιέργεια του Tao, στην πραγματική καλλιέργεια, υπήρχαν αυστηρές απαιτήσεις για τους μαθητές. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, είναι απολύτως απαγορευμένο να πηγαίνουν απλά και να θεραπεύουν ασθένειες. Γιατί? Διότι κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, καθαρίζουμε τα σώματά μας. Σε ολόκληρη την καλλιέργεια, εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, καθαρίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας, που σταδιακά αντικαθίσταται με ύλη υψηλής ενέργειας. Δεν πρέπει να καλέσετε τίποτα κακό να έρθει. Και αυτό επειδή όταν θεραπεύετε έναν ασθενή, θα σχηματίσετε ένα ενιαίο πεδίο με τον ασθενή και θα φέρετε τα πράγματα του ασθενούς πάνω στο σώμα σας. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Μερικοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν, γι' αυτό σήμερα θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Μερικοί δάσκαλοι του Qigong λένε: μελετήστε το σύστημά μου και θα είστε σε θέση να θεραπεύετε ασθένειες σε 3 μέρες. Μελετήστε το σύστημά μου και θα μπορείτε να θεραπεύετε σε 7 μέρες ή να θεραπεύετε ασθένειες σε 10 μέρες. Λένε: ένας γιατρός σε κάθε οικογένεια. Σκεφτείτε το καθένας. Είναι αυτό δυνατό? Αυτά τα πράγματα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μέσα από πολλές δεκαετίες έντονης καλλιέργειας. Έχετε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο και σε 3 μόλις μέρες είστε γιατρός? Ακόμα και μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων, στο χαμηλότερο επίπεδο, οι γιατροί μέσα σε αυτό το επίπεδο του ΦΑ πρέπει να αποφοιτήσουν από ένα πανεπιστήμιο, μετά να ολοκληρώσουν την επαγγελματική τους εκπαίδευση και να βάλουν κάποια προσπάθεια για να γίνουν γιατροί. Και εσείς μπορείτε να θεραπεύετε ασθένειες σε 3 μέρες, ένας γιατρός σε κάθε οικογένεια? Τότε η ανθρωπότητα δεν θα έχει πλέον ασθένειες. Σωστά, αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ καλό. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι δάσκαλοι του Qigong είναι ψεύτικοι. Εξαπατούν τους ανθρώπους και βλάπτουν τον εαυτό τους. Βλάπτουν τους άλλους και βλάπτουν τον εαυτό τους. Γιατί το θέτουν έτσι? Διότι πολλοί από εμάς, όπως μόλις είπα, όταν θεραπεύετε έναν ασθενή, είστε συνδεδεμένοι με τον ασθενή. Είναι το ίδιο πεδίο. Τότε το παθογόνο Qi από το σώμα του ασθενούς θα σχηματίσει κυκλοφορία με το δικό σας. Στην αρχή δεν θα το καταλάβετε. Αυτός νιώθει σαν να έχει απαλλαγή από την ασθενειά του ή μπορεί και να πιστέψετε ότι θεραπεύτηκε. Έτσι είστε πολύ ευχαριστημένοι. Ένα, δεν μπορείτε να το νιώσετε. Δύο, δεν μπορείτε να το νιώσετε. Τρία ή τέσσερα, δεν μπορείτε να το νιώσετε. Αλλά όπως θεραπεύετε περισσότερο, θα το νιώσετε. Γιατί θα το νιώσετε? Στην πραγματικότητα, ανταλλάσσετε τον ντε, την αρετή σας, για την αρρώστιά τους, για το κάρμα τους. Γε, έχετε την επιθυμία να τον κάνετε καλά. Αλλά υπάρχει μια αρχή σε αυτό το σύμπαν. Δεν μπορείς να κάνεις τους άλλους καλά για το τίποτα, αν δεν υποφέρεις για αυτούς. Αν είστε αποφασισμένοι να τον κάνετε καλά, τότε εντάξει, θα δοθεί σε εσάς. Όταν κάτι σας έχει δοθεί, δεν μπορεί να είναι για το τίποτα. Υπάρχει μια άλλη αρχή σε αυτό το σύμπαν. Θα πρέπει να δώσετε στους άλλους αποζημίωση. Ακόμα κι αν αυτό που παίρνετε είναι ασθένεια, πρέπει να δώσετε ντε ως αποζημίωση. Σκεφτείτε το ο καθένας. Τι ηλίθιο πράγμα που κάνει αυτό το άτομο. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι οι ίδιοι, αλλά εξακολουθούν να θεραπεύουν άλλων ανθρώπων ασθένειες. Αφού τελειώσουν τη θεραπεία μιας ασθένειας και πηγαίνουν στο σπίτι, οι ίδιοι νιώθουν άρρωστοι για πολλές μέρες. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Όταν ένα άτομο θεραπεύει σοβαρές ασθένειες και θεραπεύει αρκετά άτομα, τότε πεθαίνει στη θέση του. Ωστόσο, το εν λόγω άτομο είναι ακόμη ικανοποιημένο με τον εαυτό του, λέγοντας: έχω θεραπεύσει πολλούς ασθενείς με καρκίνο. Και αργότερα θέλει στη θέση τους. Υπάρχουν μερικοί με πολύ καλή εγγενή ποιότητα, Gen Z. Σας λέω, ανταλλάσσετε απλά τον ντε σας και την καλή σας εγγενή ποιότητα για τον άλλον ανθρώπο της ασθένειας. Στην αρχή, λόγω της καλής εγγενούς ποιότητάς σας, έχετε θεραπεύσει αρκετά άτομα και δεν έχετε αισθανθεί καμία κακή αλλαγή στο σώμα σας. Αλλά το κάρμα σας έχει ήδη μεγαλώσει σημαντικά και πολύ από τον ντε σας έχει ήδη χαθεί. Είναι ακριβώς αυτό το είδος σχέσης. Εκείνοι οι δάσκαλοι του Qigong δεν μπορούν καθόλου να το δουν. Δεν είναι δάσκαλοι του Qigong. Δεν έχουν περάσει από καλλιέργεια. Έχουν λάβει γκόνγκ σε μια νύχτα. Εξαπατούν τους ανθρώπους και βλάπτουν τον εαυτό τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος σου έδωσε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Πώς είσαι σε θέση να θεραπεύεις ασθένειες? Επειδή σου έδωσε κάποια μηνύματα και σου έδωσε λίγη ενέργεια. Αλλά αυτή η ενέργεια καταναλώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντελώς. Για να σας κάνει να πιστέψετε, έπρεπε να σας δώσει κάποια ενέργεια. Εντάξει, αρχίζετε και θεραπεύετε. Μόλις θεραπεύσετε μια ασθένεια, σας λέω, εάν δεν μπορείτε να θεραπεύσετε την ασθένεια, δεν είναι πολύ άσχημο. Αλλά μόλις είστε σε θέση να τη θεραπεύσετε, θα έχετε καταστραφεί. Γιατί η προσκόλλησή σας της αυταρέσκειας αμέσως θα προκύψει. Θα ενθουσιαστείτε. Πω, μπορώ να θεραπεύω ασθένειες. Μπορώ να θεραπεύω ακόμη και μια τόσο σοβαρή ασθένεια. Οι άλλοι επίσης θα σας αποκαλούν δάσκαλο του Qigong και θα σας κάνουν να νιώθετε πολύ καλά. Μια πολύ δυνατή προσκόλληση έχει εμφανιστεί και δεν είναι εύκολο να την ξεφορτωθείτε. Αν οι άλλοι σας έλεγαν ότι δεν είστε ικανοί να θεραπεύσετε ασθένειες, δεν θα τους πιστεύατε. Αν αυτή η αρχή δεν σας εξηγούταν λεπτομερώς, ποτέ δεν θα πιστεύατε ότι δεν μπορείτε να θεραπεύσετε ασθένειες. Έτσι είναι πραγματικά τρομακτικό. Αν το άτομο είναι για καλλιέργεια, εάν μπορεί να καλλιεργηθεί σε υψηλά επίπεδα, τότε αυτή η προσκόλληση που έχει προκύψει θα το κάνει πολύ δύσκολο για αυτόν να το πιστέψει και πολύ δύσκολο για αυτόν να την εγκαταλείψει. Έτσι δεν θα μπορέσει να καλλιεργηθεί. Συνεπώς το άτομο αυτό θα έχει καταστραφεί. Εκτός από το γεγονός ότι γεμίσατε το σώμα σας εντελώς με ασθένεια και κάρμα, το μυαλό σας θα έχει επίσης καταστραφεί από αυτόν. Θα έχετε αναπτύξει μια τόσο τεράστια προσκόλληση. Ήσασταν για καλλιέργεια στην αρχή, θα μπορούσατε να ασκήσετε καλλιέργεια. Αλλά τώρα έχει τελειώσει. Μην κοιτάτε πώς αυτοί οι άνθρωποι ανακατώνουν τα πράγματα. Το κάνουν σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη χώρα. Αλλά δεν θα το κάνουν για πολύ καιρό ακόμα. Αν δεν επιστεύετε, θα δείτε. Δεν επιτρέπεται να καταστρέψετε αυτό το πράγμα έτσι. Έτσι, το Falun Gong μας, οι μαθητές μας του Falun Dafa που καλλιεργούνται, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε εκπομπή Gong ή εκπομπή Chi για θεραπεία ασθενειών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη μορφή καλλιέργειας για να θεραπεύουν ασθένειες. Και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε Chi Gong για θεραπεία ασθενειών. Αν θεραπεύετε ασθένειες, αν το κάνετε αυτό, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να χαλάσετε τα πράγματα που φυτεύουμε στο σώμα σας με αυτό το παθογόνο Chi και το κάρμα. Έτσι το φάσεν μου, αν θεραπεύετε, το φάσεν μου, το σώμα του νόμου μου θα τα πάρει πίσω. Δεν θα σας δοθούν. Είναι θέμα ποιότητας φώτισης. Αυτό είναι ένα θέμα για το αν θέλετε ή δεν θέλετε να καλλιεργηθείτε. Το κάνουμε αυτό για να σας ωφελήσουμε όλους. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι για σας να καλλιεργηθείτε πραγματικά σε έναν καθαρό και γνήσιο τρόπο. Επίσης λέω σε όλους σας, βλέπετε αυτές τις ασθένειες. Ορισμένες ασθένειες είναι πολύ σοβαρές. Όταν καλλιεργήσετε εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, οι υπερφυσικές δυνάμεις σας δεν μπορούν καθόλου να τις θεραπεύσουν. Ακόμα και αν έχετε αναπτύξει δικές σας υπερφυσικές δυνάμεις, δεν μπορείτε ακόμα να τις θεραπεύσετε. Αν όλα μπορούσαν να θεραπευτούν, τότε οι δάσκαλοι του Chi Gong δεν θα ήταν σε θέση να θεραπεύουν κάθε ασθένεια. Γιατί δεν μπορούν? Επειδή πολλές ασθένειες είναι πολύ σοβαρές. Υπάρχουν επίσης πολλές ασθένειες που προέρχονται από τους προγόνους, που έχουν συσσωρευτεί από γενιά σε γενιά. Είναι πολύ περίπλοκο. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτως με αυτά τα πράγματα. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να πληγωθείτε. Πώς? Στο παρελθόν κάποιοι μίλησαν για κάτι τέτοιο. Τι ήταν? Η μέθοδος του γραπώματος. Και μετά ήταν και η πιεσοθεραπεία, το μασάζ. Και μετά επίσης ήταν η εκπομπή Chi, η εξαγωγή, η αποφόρτιση, η αναπλήρωση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Κάποιες μεγάλες μέθοδοι φωτισμού, ηλεκτρική βελόνα, θεραπευτικές μέθοδοι βελόνας Chi επινόησαν πολλούς όρους. Μερικοί άνθρωποι διδάσκουν ένα σεμινάριο αφιερωμένο στις μεθόδους θεραπείας με Chi Gong και σας διδάσκουν όλα τα είδη μεθόδων για τη θεραπεία ασθενειών. Λέω σε όλους, αυτό είναι απάτη. Καθαρή απάτη. Πήγαν παντού και συγκέντρωσαν μεθόδους θεραπείας ασθενειών. Γιατί λέω ότι είναι απάτη? Ξέρετε, όταν ένας πραγματικός καλλιεργητής θεραπεύει ασθένειες, γιατί να καταφύγει ποτέ σε οποιασδήποτε μεθόδους? Μόλις σας κοιτάξω, το Gong έχει ήδη αποσταλεί. Μια υπερφυσική δύναμη μπορεί να αποσταλεί από οποιοδήποτε άνοιγμα του σώματος. Η σχολή του Tao αποκαλεί τα ανοίγματα σημεία. Στη σχολή του Φω, σε όλο το σώμα μπορεί να σταλεί μέσω οποιοδήποτε πόρου υδρότα. Ποιες μεθόδους χρειάζεστε? Αν δεν έχετε υπερφυσικές δυνάμεις, δεν μπορείτε καθόλου να θεραπεύσετε ασθένειες. Ας πάρουμε τη μέθοδο του γραπώματος. Αν δεν έχετε αυτή την υπερφυσική δύναμη, αποκαλείται η μεγάλη μέθοδος σύλληψης των ψυχών. Αν δεν έχετε αυτή την υπερφυσική δύναμη, εμπρός, προσπαθήστε να αρπάξετε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι συνήθως η ασθένεια έρχεται σε δύο μορφές. Η μία είναι ότι υπάρχουν πράγματα που κάθονται μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Μπορούν να είναι μεγάλα ή μικρά. Το άλλο είδος είναι ένας πολύ διασπαρμένος ιός ή βακτήρια σε μια άλλη διάσταση. Αυτό το είδος είναι μια ασθένεια που προκαλείται απευθείας από το κάρμα. Αυτές είναι οι δύο μορφές. Αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό και θέλετε να το αφαιρέσετε από το άτομο, πέστε ότι πονάει ή έχει ένα νόμο ή οτιδήποτε άλλο και ότι θέλετε να απομακρύνετε αυτή την ασθένεια. Προσπαθήστε να το γραπώσετε και δείτε τι θα συμβεί. Γίνατε δάσκαλος του Chi Gong σε 3 ή 10 μέρες και τώρα μπορείτε να το πιάσετε? Εάν το χέρι σας δεν μπορεί να το αγγίξει, ίσως να μην αισθανθείτε τίποτα. Πιάνετε αέρα, δεν μπορείτε να το φτάσετε. Το χέρι σας δεν μπορεί να διαπεράσει εκείνη τη διάσταση. Έτσι δεν μπορείτε να το αγγίξετε. Σας αγνοεί. Θα γελάει κιόλας μαζί σας. Τι πας να πιάσεις, κουνώντας γύρω στα τυφλά, είναι πολύ αστείο. Αν πραγματικά το αγγίξετε, σας λέω, το χέρι σας θα τραυματιστεί στη στιγμή. Θα σακατευτεί. Πραγματικά θα σακατευτεί. Ξέρετε, η ιατρική γνωρίζει τώρα ορισμένες ασθένειες που κατά την κλινική εξέταση δεν υπάρχει καμία βλάβη στους ιστούς, στα κύτταρα ή στο νευρικό σύστημα. Αλλά απλώς ο ασθενής δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να κινήσει τα χέρια του ή τα δάχτυλά του ή δεν μπορεί να κινήσει τα πόδια του. Δεν υπάρχει καμία ζημιά, αλλά δεν μπορεί να κινηθεί. Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει διότι το πραγματικό σώμα του σε μια άλλη διάσταση έχει τραυματιστεί και αυτό είναι μια πραγματική πληγή. Τότε έχει τελειώσει, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ επικίνδυνο. Απλώς εξαπατούν τους ανθρώπους, βλάπτουν τους ανθρώπους. Σκεφτείτε το, ο καθένας. Τα θέματα που αφορούν την καλλιέργεια του Τάο είναι πολύ σοβαρά. Πώς θα μπορούσε να είναι τόσο απλό όσο νομίζετε? Δώσατε μερικά γιουάν και μπορείτε να το μάθετε? Αυτό δεν είναι μια ικανότητα μεταξύ των κοινών ανθρώπων. Είναι κάτι πέρα από το επίπεδο των κοινών ανθρώπων. Δεν μπορεί να μαθευτεί σαν τα πράγματα των κοινών ανθρώπων, δίνοντας κάποια χρήματα ή βάζοντας κάποια προσπάθεια όπως κάποια τεχνική. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να ανεβάσετε το σύγκριν σας, τη φύση του νου σας. Πραγματικά να καλλιεργηθείτε και να αφομοιωθείτε με το κοσμικό χαρακτηριστικό. Μόνο τότε μπορείτε να ανεβείτε. Μόνο τότε μπορούν να ενισχυθούν οι υπερφυσικές δυνάμεις σας. Αυτό το πράγμα απαιτεί να έχετε αυτή την υπερφυσική δύναμη. Επιπλέον αυτό το πράγμα είναι πολύ έξυπνο. Ξέρει ότι θέλετε να το αρπάξετε και θα τρέξει μακριά, κατευθείαν σε μια άλλη διάσταση. Δεν μπορείτε να το αγγίξετε καθόλου. Έτσι, για να αφαιρέσετε αυτό το πράγμα, μόλις σκεφτείτε την απομάκρυνσή του, η υπερφυσική δύναμη θα έχει ήδη σταλεί. Θα καρφωθεί αμέσως κάτω, ανίκανο να κινηθεί. Τότε μπορείτε να το πάρετε με το χέρι σας. Οι ασκούμενοι όλοι έχουν άλλα σώματα τα οποία δεν μπορείτε να δείτε. Αν και αυτό το χέρι δεν έχει μπει στο σώμα, εκείνο το χέρι έχει ήδη πάει. Με μια κίνηση του χεριού, τα δύο χέρια θα έρθουν μαζί και θα το έχετε κλείσει στο χέρι σας. Αν δεν έχετε αυτή την υπερφυσική δύναμη, άσχετα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι, αφού είναι στο χέρι σας, ξέρετε πόσο βούλα στα θαγκάτα πήρε μια κούπα, την έστρεψε στο βασιλιά των μαϊμούδων και ο βασιλιάς των μαϊμούδων έγινε μια μικρή κουκίδα, μπαίνοντας στην κούπα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της υπερφυσικής δύναμης. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι, αφού είναι στο χέρι σας, θα γίνει πολύ μικρό. Ας υποθέσουμε ότι δεν έχετε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια ικανότητα, δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε απλώς επειδή το θέλετε. Μόνο επειδή σας λέει πώς και πώς να το αρπάξετε, θα είστε σε θέση να το αρπάξετε? Πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Έτσι ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν. Αν δεν είναι σε θέση να θεραπεύσει την ασθένεια, δεν είναι τόσο άσχημο. Αλλά από τη στιγμή που έχει θεραπεύσει μια ασθένεια, οι προσκολλήσεις του θα προκύψουν. Δεν μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει. Η ανικανότητα να θεραπεύει ασθένειες τότε οδηγεί σε μια πιο τρομακτική προοπτική. Θεράπευσε έναν ή δύο, και ίσως αυτή να ήταν καλύτερα. Αλλά αργότερα αυτή η ενέργεια θα έχει καταναλωθεί. Αυτό που του είχε δοθεί χάθηκε. Έτσι, όταν αυτό θεραπεύσει ξανά, δεν θα λειτουργήσει. Κι όμως, αν και δεν λειτουργεί, ξέρει ότι οι θεραπείες του δούλεψαν στο παρελθόν. Οπότε γιατί να μην μπορεί να θεραπεύσει πια? Αυτή η δυνατή προσκόλληση τον αναγκάζει να θέλει ακόμα να θεραπεύσει ασθένειες. Όταν κάποιος επιδιώκει τόσο πολύ τη θεραπεία ασθενειών των άλλων, τότε θα προκαλέσει κατοχή από πνεύμα. Η θεραπεία σου δεν λειτουργεί? Θα θεραπεύσω εγώ για σένα. Έχω γκόγκ. Θα θεραπεύσω εγώ για σένα. Έτσι θα έρθει να τον κατέχει. Όλα προκαλούνται από τις προσκολλήσεις των ανθρώπων. Έτσι, οι μαθητές του Φάλουν Γκόγκ είναι απολύτως απαγορευμένο να θεραπεύουν ασθένειες με τα χέρια τους. Όταν πάτε πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου, εμείς δεν θα σας επιβλέπουμε άλλο. Σε εκείνο το σημείο θα είστε στην καλή καλλιέργεια του σώματος του Φω και στην καλλιέργεια πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου. Θα ξέρετε τα πάντα. Θα έχετε τη δική σας ικανότητα να επιλύετε αυτά τα προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο δεν θα θεραπεύατε ασθένειες ακόμη και αν σας το έλεγαν. Δεν θα το κάνατε επιπόλαια για τους άλλους. Γιατί όχι? Σκεφτείτε το. Θα είχατε καταλάβει την αρχή ότι τα πάντα σε ένα συνηθισμένο άτομο προκαλούνται από το κάρμα. Κοιτάτε πώς υποφέρετε τώρα. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία σας, στο παρελθόν σας προκαλέσατε ακόμα μεγαλύτερα βάσανα για τους άλλους. Δεν ήσασταν μισητοί? Τότε δεν πρέπει να πληρώσετε για αυτό? Μπορείτε να πάτε τριγύρω, να πληγώνετε τους ανθρώπους όπως σας ευχαριστεί και εγώ να εξαλείψω όλες τις ασθένειές σας σε μια στιγμή, έτσι ώστε να είναι εντάξει να βλάπετε τους άλλους και να μην πληρώνετε για αυτό? Σκεφτείτε το, ο καθένας. Πώς θα μπορούσε αυτό να συμβεί? Έτσι, όταν φτάσετε πραγματικά σε αυτό το στάδιο στην καλλιέργεια, θα ξέρετε ότι αυτές οι ασθένειες δεν μπορούν ελεύθερα να θεραπευτούν. Τότε, πώς γίνεται πολλοί δάσκαλοι του Τσι-Κονγκ όλα αυτά τα χρόνια να θεραπεύουν επιτυχώς πολλές ασθένειες και να κάνουν τόσα πράγματα? Μια αλλαγή σε ολόκληρα τα ουράνια φαινόμενα μπορεί να επιφέρει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό ήταν μια πολύ ειδική περίπτωση, αλλά έκτοτε έχει περάσει. Δηλαδή, για να προκύψει το μεγάλο κύμα του Τσι-Κονγκ να συμβαδίσει με αυτό το φαινόμενο, πολλά μεγάλα φωτισμένα όντα ήρθαν κάτω να βοηθήσουν. Πολλοί άνθρωποι με πολύ καλή εγγενή ποιότητα θα μπορούσαν να. Μερικά συστήματα Τσι-Κονγκ εμφανίστηκαν. Ορισμένοι δάσκαλοι του Τσι-Κονγκ εμφανίστηκαν. Και επίσης μερικοί άνθρωποι με πολύ καλή εγγενή ποιότητα εμφανίστηκαν. Όπως αυτό που σας έλεγα για την αντίστροφη καλλιέργεια ή τον δανεισμό Γκόγκ και θεράπευαν ασθένειες. Μπορούσαν να έχουν το αποτέλεσμα της διάλυσης κάρμα σε κάποιο βαθμό. Έτσι ήταν. Αλλά τώρα δεν είναι πια αποτελεσματική. Αυτό ήταν ένα θέμα μιας ειδικής χρονικής περίοδου στην ιστορία. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε και ελεύθερα να θεραπεύουμε ασθένειες. Στο μέλλον, όταν θα είστε πραγματικά σε θέση να τις θεραπεύσετε, δεν θα παρέμβουμε. Τότε θα ξέρετε αν πρέπει ή δεν πρέπει να θεραπευτούν. Πρέπει πραγματικά να είστε σε θέση να επιτύχετε την κατάσταση της διάλυσης κάρμα, πραγματικά να έχετε γκόγκ, πραγματικά να αναπτύξετε πράγματα μέσω της καλλιέργειάς σας και μόνο τότε θα μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Φυσικά μερικοί άνθρωποι ίσως γνωρίζουν ότι το Falun Gong μας... Δάσκαλε, και εσύ δεν έχεις θεραπεύσει ασθένειες? Ναι, έχω. Δεν έχω αυτά τα προβλήματα, διότι εγώ ήρθα να διαδώσω τον Φα. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια εκείνης της αρχικής περίοδου, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο για το Falun Gong και για να στηρίξουμε μεγάλης κλίμακας εθνικές δραστηριότητες Qigong, έφερα μαζί μου μερικούς πολύ καλούς μαθητές και παρήχαμε συνεδρίες για θεραπεία ασθένειες. Στηρίξαμε εκείνες τις δραστηριότητες του Qigong. Μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μόνο υπό πολύ ειδικές συνθήκες. Ο σκοπός της διάδοσης αυτού του Φα δεν είναι να έχουμε τους ανθρώπους να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Είναι να σας έχουμε πραγματικά να καλλιεργηθείτε, να σας έχουμε να ανεβείτε. Μέσω της καλλιέργειας, εσείς οι ίδιοι δεν θα έχετε καμία ασθένεια. Το σώμα σας πραγματικά θα καθαριστεί. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε εν συντομία για το θέμα του κέρδους και της απώλειας. Κέρδος και απώλεια. Μιλώντας για το ζήτημα αυτό, πολλοί άνθρωποι θα σκεφτούν, θα το συνδέσουν με αυτό που λένε οι θρησκείες. Ότι απώλεια είναι να δίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να κάνετε καλές πράξεις, να βοηθάτε τους φτωχούς. Ενώ κέρδος σημαίνει την απόκτηση του ορθού καρπού, τζενγκου. Εάν δείτε την έννοια της απώλειας όπως διδάσκεται στις θρησκείες, λέω ότι αυτό που διδάσκουν είναι απλά πολύ περιορισμένο. Το να δίνετε στη φιλανθρωπία είναι μόνο να εγκαταλείψετε μία προσκόλληση στην άσκηση καλλιέργειας. Αλλά υπάρχουν όλες οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης καρδιάς. Απληστία, διάφορες επιθυμίες, αυταρέσκεια, προσκολλήσεις, η νοοτροπία της επίδειξης, ο ανταγωνισμός, ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές. Αν μπορείτε να δίνετε στη φιλανθρωπία, αν μπορείτε να πάρετε τα υλικά πράγματα ή τα χρήματα ελαφρά, αυτό είναι μόνο μία πτυχή. Μία πτυχή της καλλιέργειας της καρδιάς. Εμείς στην πραγματικότητα μιλάμε για απώλεια σε ευρεία έννοια. Δηλαδή το να χάσετε όλες τις προσκολλήσεις μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε όλο με τη μία. Μπορείτε να καλλιεργηθείτε σιγά σιγά, να το κάνετε λίγο λίγο. Καθώς θα ανεβαίνετε φυσικά, δεν θα αισθάνεστε ότι είναι τόσο ξαφνικό. Όπως θα φτάνετε αυτόν τον στόχο, δεν θα φαίνεται τόσο δύσκολο να το κάνετε. Βέβαια, λέω σε όλους ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά. Αλλά μόλις ακούτε αυτά τα λόγια, μην αρχίσετε να σκέφτεστε. Ο δάσκαλος είπε να το πετύχουμε σταδιακά. Οπότε ας το κάνουμε αργά. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχετε υψηλό πρότυπο για τον εαυτό σας. Έτσι θα έλεγα ότι αυτό δεν αναφέρεται σε τόσο μικρή απώλεια. Λέτε, δώστε κάτι στη φιλανθρωπία, βοηθήστε τους φτωχούς. Στις μέρες μας, πάρα πολλοί ζητιάνοι είναι επαγγελματίες. Όχι μόνο ζητιανεύουν από επάγγελμα, υπάρχουν και εκείνοι που ζητιανεύουν σε ομάδες. Οπουδήποτε υπάρχει ένας τουριστικός χώρος, θα πάνε. Όπου έχει πολύ κόσμο, θα πάνε. Σχηματίζουν ομάδες, ακόμα και συμμορίες. Σχηματίζουν εταιρείες, έχουν ακόμα και αρχηγούς. Θα έλεγα ότι κάποιοι ζητιάνοι κάνουν περισσότερα χρήματα από εσάς. Έτσι, δεν είναι καν εύκολο να δίνετε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτό για το οποίο μιλάμε δεν είναι αυτά τα λίγα επιφανειακά, προσανατολισμένα από την εμφάνιση πράγματα. Βέβαια, όταν κάποιος είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Και αυτό διότι καλλιεργούμε σαν καλοσύνη. Επομένως, η αληθινή απώλεια για την οποία εμείς μιλάμε είναι σε ευρεία έννοια. Δηλαδή, το να χάσετε όλα τα είδη κακών πραγμάτων από την κοινή ανθρώπινη καρδιά, όλες τις κακές επιθυμίες. Αυτό είναι για το οποίο μιλάμε. Αν δεν χάσετε αυτές τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις, τότε στην πραγματικότητα, όταν παλεύετε και αγωνίζεστε να καταφέρετε να επιτύχετε κάτι, δεν δημιουργείτε κάρμα. Αυτό το κάρμα είναι μια μαύρη ύλη. Και το ντε, αρετή, είναι λευκή, μια λευκή ύλη. Αυτό το κάρμα υπάρχει στον ίδιο χώρο με τον ντε. Και αυτό το κάρμα, όταν εκδηλώνεται στη φυσική διάσταση των καθημερινών ανθρώπων, Αποκαλείται ιός, βακτήρια και άλλα τέτοια πράγματα. Ενώ σε μια άλλη διάσταση είναι σκοτεινό και μαύρο και το βλέπουμε ότι είναι μόνο κάρμα. Είναι επίσης μια ευφυής οντότητα και είναι όλο ζωντανό. Έτσι μιλώντας για το κάρμα, το γε, ας πω περισσότερα για το θέμα αυτό. Αυτό το πράγμα, όπως και το ντε, μπορεί να συσσωρευτεί. Εκτός από ό,τι φέρατε μαζί σας από παλιά ή παράξατε κατά τη διάρκεια της ζωής σας μέχρι τώρα, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να περαστεί από τους προγόνους. Όλοι φοβούνται αυτό το κάρμα. Ακόμα και τα φωτισμένα όντα το φοβούνται. Όποιος έχει κάρμα θα είναι αυτός που θα πρέπει να το διαλύσει. Όλοι φοβούνται αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει κάποιον να υποφέρει. Οι άνθρωποι σήμερα, οι άνθρωποι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη θρησκεία, οι άνθρωποι έχουν ήδη συσσωρεύσει πάρα πολύ κάρμα από πολυάριθμες ζωές. Σας λέω, οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο με κάρμα πάνω στο κάρμα. Το κάρμα ενός ατόμου είναι πολύ μεγάλο και δυνατό. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε μόνο και μόνο επειδή ανακαλύψαμε ότι ο άνθρωπος έχει ακόμα λίγη φύση του φω να έχει απομείνει. Έχει λίγη καλοσύνη να έχει απομείνει στην καρδιά του. Αλλιώς δεν θα το κάναμε αυτό. Έτσι αυτό το πράγμα είναι τεράστιο. Όταν το κάρμα είναι τεράστιο, πρέπει να διαλυθεί. Μερικοί άνθρωποι ρωτούν, εξασκούμε, αλλά γιατί αισθάνομαι τόσο πολύ δυσφορία, πώς γίνεται αφού το εξασκήσω για λίγο να αρρωστήσω ξανά, και πάντα νομίζουν ότι έχουν κάποια ασθένεια. Πάντα αποτυγχάνουν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως ασκούμενους. Πώς μπορείτε να εξασκήσετε γκόνγκ χωρίς ταλαιπωρία? Και δεν είναι μόνο η φυσική ταλαιπωρία. Ίσως κάποιος σας προκαλέσει ή να έχετε μια σύγκρουση με κάποιον. Όλα προκαλούνται από το κάρμα. Χωρίς κάρμα δεν θα είχατε καμία απολύτως δυσκολία. Είναι επειδή οι άνθρωποι έχουν κάρμα που υποφέρουν δυσκολίες. Επομένως, αν ένα άτομο έχει πολύ κάρμα, θα πρέπει να το διαλύσει. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, πρέπει να το διαλύσετε. Ένα συνηθισμένο άτομο επίσης το διαλύει, αλλά δεν λέγεται διάλυση, λέγεται ξεχρέωση. Ξεχρεώνει το κάρμα του. Εμείς οι ασκούμενοι το αποκαλούμε διάλυση του κάρμα. Και όπως ανεβαίνουμε και υψωνόμαστε, πρέπει να υποφέρουμε ένα ορισμένο ποσό δοκιμασιών. Μερικοί άνθρωποι εγκαταλείπουν πολύ γρήγορα, μόλις το σώμα τους αισθανθεί αδιαθεσία. Σκεφτείτε το. Αν εγκαταλείψατε τόσο γρήγορα, μόλις το σώμα σας αισθάνθηκε αδιαθεσία, πού υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το να είστε πάνω σε ένα κρεβάτι σε τέλεια άνεση και να αυξάνετε ακόμα τον γκόγκ σας, ή να πίνετε τσάι και να χαλαρώνετε σε έναν καναπέ αυξάνοντας γκόγκ? Πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να περάσετε από επίπονη καλλιέργεια? Αν θέλετε πραγματικά να ανυψώσετε τον εαυτό σας, εκτός από το μόχθο με το σώμα σας, πρέπει επίσης να σφυριλατίσετε την καρδιά και το μυαλό σας. Μοχθώντας με το σώμα δεν σημαίνει μόνο περισσότερη εξάσκηση. Το σώμα σας πρέπει επίσης να υπομείνει κάποιο πόνο. Αν δεν εξοφλήσετε το κάρμα που δημιουργήσατε, εάν ήταν έτσι απλά να τελειώνετε στο άψε σβήσε και να φύγετε, πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει? Από ποια αρχή θα ήταν αυτό? Μόλις θελήσετε να καλλιεργηθείτε, θέλετε να ξεχαστούν τα πάντα? Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να εξοφλήσετε τα χρέη σας και να καθαρίσετε τον εαυτό σας από τα πάντα, προκειμένου να καλλιεργηθείτε. Έτσι, εδώ μπορούμε να διαλύσουμε πολύ κάρμα για εσάς, για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να καλλιεργηθείτε προς τα επάνω. Αλλά κάποιο πρέπει να μείνει για να το ξεπεράσετε ήδη. Τοποθετήθηκε σε διάφορα επίπεδα. Έτσι, σε διάφορα επίπεδα θα συναντήσετε ορισμένες δοκιμασίες. Όπως μπορεί να αρχίσετε να πονάτε ή μπορεί να συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Αν πάντα το θεωρείτε ασθένεια, δεν θα έχετε κανένα τρόπο να καλλιεργηθείτε. Θα έλεγα ότι μια μικρή φυσική δυσφορία είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί. Φυσικά, μερικοί άνθρωποι συνεχίζουν να εξασκούνται και ξαφνικά συμβαίνει σαν να έχουν αρρωστήσει σοβαρά. Αχ, δεν θα τα καταφέρω. Φτύνουν λίγο αίμα και τρομοκρατούνται. Και έτσι πάνε στο νοσοκομείο. Τότε θα έλεγα ότι η ποιότητα φώτισής σας δεν είναι τόσο καλή. Φυσικά, δεν λέω απόλυτα ότι δεν πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Αν δεν είστε ασκούμενος, αν δεν μπορείτε να ζήσετε με αυτό, τότε να πάτε στο νοσοκομείο χωρίς καθυστέρηση πριν να είναι αργά. Αν κάποιος είναι αληθινός ασκούμενος, δεν έχει καμία ασθένεια. Επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, από την αρχή έως το τέλος είναι μια δοκιμή για εσάς. Υπάρχουν επίσης δοκιμές για εσάς σε ένα θεμελιώδες επίπεδο. Δεν είναι ότι θα ασκήσετε καλλιέργεια μέχρι σε ένα σημείο που θα είστε πολύ καλός και μετά δεν θα υπάρξουν άλλες δοκιμασίες στο θέμα αυτό. Σε όλο το δρόμο μέχρι το τέλος της καλλιέργειάς σας θα δοκιμάζεστε ως προς το εάν ή όχι πιστεύετε αληθινά, ως προς το εάν ή όχι μπορείτε να φωτιστείτε ριζικά. Μόλις κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται δυσάρεστα, θα τρέξουν στο νοσοκομείο για θεραπεία. Μερικοί πήγαν στο νοσοκομείο να βάλουν ενέσεις και έσπασαν αρκετές βελόνες. Οι ενέσεις δεν έμπαιναν μέσα και τότε κατάλαβαν: «Ω, είμαι ασκούμενος, δεν πρέπει να βάζω ενέσεις». Μόνο τότε το κατάλαβαν επιτέλους αυτό. Φυσικά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι απλώς επισημαίνουν αυτά τα πράγματα. Ειδικά κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, σκέφτονται: «Πρέπει να φυλάξω τη ζωή μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Ξέχνα τον γκόγκ. Αυτό ή το άλλο. Πρέπει να φυλάξω τη ζωή μου. Πρέπει να φυλάξει τη ζωή της». Σας λέω: «Αυτό είναι μόνο επειδή είστε ασκούμενος. Αν δεν ήσασταν, η ζωή σας θα είχε λήξει προπολού. Ποια ζωή να φυλάξετε? Για πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους, η ζωή σας έχει παραταθεί για να μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια και να μην σας επιτραπεί να κάνετε άλλα πράγματα». Για παράδειγμα, στην εξάσκησή μας έχουμε και αυτό το είδος υπόθεσης. Όταν έδινα ένα σεμινάριο στα βόρειο-ανατολικά, υπήρχε ένα αρκετά καλό άτομο. Τον είδα, γι' αυτό κανόνισα μερικά πράγματα για αυτόν λίγο πιο έντονα, ώστε να του επιτραπεί να εξαλείψει το κάρμα του το ταχύτερο δυνατόν, να του επιτραπεί να φωτιστεί πιο γρήγορα και να ανέβει το ταχύτερο δυνατόν. Μια μέρα, καθώς επέστρεφε στο σπίτι από την άσκηση, παραπάτησε και έπεσε στο δρόμο. Κάποιοι τον έστειλαν στο νοσοκομείο, όπου τον εξέτασαν και είπαν ότι ήταν εγκεφαλική αιμορραγία. Όταν του είπαν ότι ήταν εγκεφαλική αιμορραγία, πραγματικά φοβήθηκε. Αλλά από τη δεύτερη μέρα μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ήταν σε θέση να περπατήσει ξανά, αν και τα πόδια του ήταν λίγο ασταθή και το κεφάλι του δεν αισθανόταν πολύ καλά. Ωστόσο, αργότερα είπε: «Έπαθα εγκεφαλική αιμορραγία από την εξάσκηση του Falun Gong». Έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να λένε: «Αυτό το σύστημα δεν είναι καλό. Έπαθα εγκεφαλική αιμορραγία από την εξάσκηση του Falun Gong». Σκεφτείτε το ο καθένας. Αν ήταν εγκεφαλική αιμορραγία, θα μπορούσατε ποτέ να σηκωθείτε και να αρχίσετε να περπατάτε τόσο σύντομα? Έχουμε ήδη αφαιρέσει πάρα πολλά για εσάς. Ήταν να πάθετε εγκεφαλική αιμορραγία σε αυτή τη ζωή. Αν δεν ασκούσατε γκόγκ, αν δεν είχαμε φροντίσει για εσάς, όταν πέφτατε, δεν ξέρετε πόσο κακό θα μπορούσε να είναι. Ίσως να ήσασταν στο κρεβάτι για το υπόλοιπο της ζωής σας. Δηλαδή, εξαλείφθηκε για αυτόν σε αυτό το βαθμό, αλλά συνέχισε να λέει ότι το έπαθε από την εξάσκηση του Falun Gong. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για ένα άτομο να φωτιστεί. Στην εξάσκησή μας, πολλοί άνθρωποι έχουν δει ορισμένες σκηνές στα όνειρά τους ή κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης ηρεμίας. Η καλλιέργεια προς τα πάνω είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε κάθε στάδιο μια ομάδα πέφτει κάτω. Στο τέλος υπάρχουν πολύ λίγοι που απομένουν και καταφέρνουν να φτάσουν στην κορυφή. Πόσοι άνθρωποι μπορούν αληθινά να εγκαταλείψουν τις προσκολήσεις τους και να καλλιεργηθούν, είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, υπάρχουν 4 ή 5 χιλιάδες άνθρωποι που κάθονται εδώ. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος για το πόσοι άνθρωποι μπορούν να ανέβουν στην καλλιέργεια. Αλλά την ίδια στιγμή είμαι αισιόδοξος. Τι με κάνει αισιόδοξο? Ακόμα κι αν δεν είναι πολλοί εκείνοι που θα καλλιεργηθούν προς τα επάνω και δεν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία, όμως η απόλυτη πλειοψηφία θα γίνουν οι καλοί άνθρωποι του μέλλοντος. Και αν είστε καλός άνθρωπος, έχετε ακόμα μια ευκαιρία. Επομένως, έτσι είναι το πώς αυτό εκδηλώνεται στο σώμα. Κάρμα μπορεί επίσης να εκδηλωθεί σε διαπροσωπικές συγκρούσεις. Μια σύγκρουση προκύπτει ξαφνικά ανάμεσα σε δύο άτομα. Μπορεί και να εκδηλωθεί εδώ. Επειδή το κάρμα είναι και αυτό ζωντανό, όπου πάει θα προκύψει σύγκρουση. Ξαφνικά κάποιος σας κάνει κακό. Περπατάτε στο δρόμο και κάποιος σας κοιτάει με κακία ή χτυπάει επάνω σας ή σας κλωτσάει ή σας βρίζει. Ή το προσωπικό συντήρησης έχει κακή στάση προς εσάς. Όλων των ειδών τα πράγματα μπορούν να προκύψουν. Όλα μπορούν να συμβούν. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο ξεκάθαρο για όλους. Για παράδειγμα, από τους μαθητές μας στην Κίνα, όλοι έχουν μια δουλειά. Η πλειοψηφία τους επί του παρόντος εργάζονται σε κρατικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί χώροι εργασίας που μερικοί άνθρωποι τους βλέπουν ως χώρους για να ανταγωνίζονται για χρήματα και εξουσία. Είναι πράγματι έτσι. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το παραμικρό κέρδος ή για μια ελαφρώς καλύτερη θέση. Ανταγωνίζονται και παλεύουν. Το λέω ότι για αυτά τα είδη ανθρώπων η ζωή είναι πολύ κουραστική. Θεωρούν αυτά τα πράγματα πολύ σημαντικά, αλλά ως ασκούμενοι δεν μπορούμε να τα πάρουμε ως τέτοια. Μερικοί τους θαυμάζουν και τους υπολείπτονται, που είναι πονηροί και μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα για να θαυμάσουν. Η ζωή για αυτούς τους ανθρώπους είναι η πιο κουραστική. Δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά το βράδυ. Ακόμα και στα όνειρά τους σκέφτονται ότι τα προσωπικά τους συμφέροντα είναι καλύτερα να μην παραβιαστούν. Δεν τρώει καλά, δεν κοιμάται καλά, καταστρέφει την υγεία του. Δείτε, η ζωή του είναι τόσο κουραστική πέρα από κάθε λέξη. Και θέλετε να μάθετε από αυτόν? Ως ασκούμενοι έχουμε όλοι έναν επιπλέον λόγο να μην είμαστε έτσι. Πρέπει να παίρνουμε αυτά τα πράγματα λίγο πιο ελαφρά. Ίσως μια μέρα πηγαίνετε στο περιβάλλον εργασίας σας, το γραφείο σας ή το εργαστήριό σας. Πηγαίνετε στο γραφείο σας για να ανακαλύψετε ξαφνικά ότι πολλοί άνθρωποι σας κοιτούν με περίεργα βλέμματα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι παράξενο. Φτάνετε στο γραφείο σας και έχετε έναν καλό φίλο που σας λέει ότι το τάδε άτομο είπε άσχημα πράγματα για εσάς και ξεκίνησε μια φήμη για εσάς. Πολύ άσχημα πράγματα. Σε εκείνο το σημείο θυμώνετε πέρα από το μέτρο. Ακόμη και ο επιβλέπων το πίστεψε και τώρα σκέφτεται άσχημα για εσάς. Ο θυμός σας ξεσπά πολύ άσχημα. Αν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, θα σκεφτόταν. Μου ρίχνει λάσπη, μου δημιουργεί πρόβλημα. Τότε και εγώ θα του κάνω το ίδιο. Έτσι γυρνάει και πηγαίνει να παλέψει με αυτόν και οι δυο τους αρχίζουν να παλεύουν. Τότε είστε απλώς ένα συνηθισμένο άτομο. Δεν είστε ασκούμενος. Ως ασκούμενος, πώς θα έπρεπε να χειρίζεστε αυτά τα πράγματα? Αυτές οι συγκρούσεις θα συμβαίνουν συχνά. Λέω σε όλους, όταν πέφτετε σε τέτοιες συγκρούσεις, δεν μπορείτε να τις προσεγγίζετε όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Πρέπει πάντα να παίρνουμε αυτά τα πράγματα πολύ ελαφρά. Όμως, ακόμα και αυτό δεν αρκεί. Δεν πρέπει να αντιμιλήσετε ούτε να συμπεριφερθείτε σε αυτόν όπως το κάνει αυτός. Επιπλέον, λέω στον καθένα, δεν πρέπει να θυμώνετε επειδή εμείς απαιτούμε ρεν, ανεκτικότητα ή υπομονή. Αν θυμώσετε, έχετε αποτύχει να το υπομείνετε. Δεν είναι να θυμώνετε και μετά να το αντέχετε. Δεν πρέπει να θυμώνετε καθόλου. Ως ασκούμενος, δεν πρέπει να θυμώνετε. Όχι μόνο δεν πρέπει να θυμώνετε, αλλά κατά κάποιο τρόπο πραγματικά πρέπει να τον ευχαριστείτε μέσα στην καρδιά σας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν, τότε δεν είμαστε σαν τον Ακιού, εκείνο τον χαμένο τύπο. Με έκανε να φαίνομαι τόσο κακός και εγώ πρέπει να γυρίσω και να τον ευχαριστήσω? Στην καρδιά μου να πρέπει να είμαι ευγνώμων προς αυτόν? Το να μην θυμώσω δεν φτάνει, πρέπει και να τον ευχαριστήσω? Αυτό δεν είναι όπως με τον Ακιού? Το λέω σε όλους σας, πρέπει πραγματικά να τον ευχαριστήσετε ειλικρινά. Γιατί να τον ευχαριστήσετε? Σκεφτείτε το όλοι. Μπορεί ένα άτομο να καλλιεργηθεί εάν τα πάντα είναι ομαλά? Εάν αυτό το άτομο δεν δημιουργούσε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον σύγκρουσης για εσάς, αν δεν σας έδινε αυτή την ευκαιρία για να αυξήσετε τον γκόγκ σας, θα μπορούσατε να ανέβετε? Δεν πρέπει να τον ευχαριστήσετε. Όταν ήσασταν εν μέσω αυτής της σύγκρουσης, πόσες φήμες διέδωσε για εσάς, πόσα προβλήματα δημιούργησε για εσάς, πόσο πλεονέκτημα πήρε απέναντι σε εσάς, είναι και το πόσο ντε αυτός θα σας δώσει. Δεν σας έχει ήδη αποζημιώσει? Από την άλλη πλευρά, εσείς θεωρήστε το μέρος που πρέπει να τα υποφέρει όλα. Ακόμα και αν δεν το πήρατε στα σοβαρά, με βάση την αρχή, όπως τη βλέπουν οι άλλοι, είστε το μέρος που έχασε. Έτσι, όσο πιο πολύ έχετε υποφέρει, η μαύρη ύλη σας, το κάρμα σας, θα πρέπει επίσης να μετατραπεί σε λευκή ουσία, σε ντε, επειδή ήταν η δική σας μαύρη ουσία που σας έφερε αυτή τη δυσκολία. Έτσι, θα μετατραπεί σε ντε. Επομένως, κερδίσατε 2-1. Θα κερδίσετε 2 κομμάτια ντε. Και υπάρχει και περισσότερο από αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης δεν συμπεριφερθήκατε όπως αυτό. Έτσι δεν είναι? Δεν θυμώσατε, ασκήσατε ανεκτικότητα. Έτσι δεν ήταν το σύγκρουσιν σας, η φύση του νου σας που ανέβηκε? Και όσο το σύγκρουσιν σας ανεβαίνει, όπως λέμε, το γκόγκ, η ενέργεια καλλιέργειας, είναι τόσο υψηλό όσο και το σύγκρουσιν. Τόσο και το γκόγκ σας αυξάνεται συνεχώς. Όσο αυξάνεται το σύγκρουσιν σας, αυξάνεται και το γκόγκ. Έτσι τώρα που το σύγκρουσιν σας αυξήθηκε, δεν έχει και το γκόγκ σας επίσης αυξηθεί? Έτσι έχετε κερδίσει 3-1. Πού αλλού μπορείτε να βρείτε μια τόσο σπουδαία συναλλαγή? Δεν πρέπει επομένως πραγματικά να τον ευχαριστήσετε? Δεν είπα ότι αφότου κάποιος φτάσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, όλες οι αρχές των συνηθισμένων ανθρώπων είναι γυρισμένες ανάποδα? Αυτό που οι άνθρωποι νομίζουν καλό, τους βλέπετε να παλεύουν και να ανταγωνίζονται για δύναμη, με μανία. Αλλά αυτό δεν είναι καλό, είναι το πιο ανόητο. Από το υψηλότερο επίπεδο, είναι φανερό ότι εκείνο το είδος ατόμου είναι το πιο έξυπνο. Ακόμα και μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων, οι παλιοί άνθρωποι πιστεύουν στην υπομονή και να μην υποβιβάζει κάποιος τον εαυτό του και να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι. Σωστά? Έτσι, κανείς δεν θα σας θεωρήσει άκιου στη δουλειά και σε όλα τα άλλα πράγματα τα πάτε πολύ καλά και κάνετε καλή δουλειά. Κανείς δεν θα πει ότι είστε ανόητος. Οι άνθρωποι θα πούν μόνο ότι αυτό το άτομο είναι πραγματικά καλό, συμπεριφέρεται πολύ καλά, έχει μεγάλη υπομονή και είναι πολύ σωστά μεγαλωμένος. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι θα το πούν αυτό. Στην πραγματικότητα, είναι μόνο ότι το ηθικό σας πρότυπο είναι υψηλό, το σύγχυσμα σας είναι πολύ υψηλό. Είστε ένας καλλιεργητής, γι' αυτό μπορείτε να το κάνετε. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι το αντίθετο κάνουν το πιο ανόητο πράγμα και δίνουν τον ντε τους στους άλλους. Νομίζουν ότι είναι έξυπνοι. Αλλά όλοι οι συνηθισμένοι άνθρωποι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Όλοι πιστεύουν ότι αυτό το άτομο είναι σπουδαίο, ότι είναι δυνατό. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος σκέψης των συνηθισμένων ανθρώπων. Εμείς είμαστε εξαιρετικοί άνθρωποι και ζούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός υψηλότερου επίπεδου. Φυσικά, αυτές οι συγκρούσεις δεν εκδηλώνονται μόνο στο περιβάλλον εργασίας σας. Ίσως να εκδηλωθούν στην οικογένειά σας ή στην κοινωνία. Μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε. Πιθανό να συναντήσετε κάποια πράγματα ενώ περπατάτε στο δρόμο. Κάποιος να πέσει πάνω σας ή κάποιος να σας προκαλέσει απώλεια. Πώς θα χειριστείτε αυτά τα προβλήματα? Όλες αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να σας δείξουν πώς να το χειριστείτε. Σήμερα μιλήσαμε με μερικούς από τους μαθητές μας του εξωτερικού για το ακόλουθο θέμα. Μερικοί λένε ότι λέω στους μαθητές, το βασικό στην άσκηση καλλιέργειας δεν είναι να κάνετε τον καθένα να εγκαταλείψει τα πάντα, να γίνει πάμπτωχος τόσο που να μην έχει τίποτα. Δεν είναι να σας κάνουμε ένα τέτοιο άτομο. Επειδή κάθε σχολή καλλιέργειας έχει τις δικές της μεθόδους καλλιέργειας, ο Σακιαμόνι δίδαξε αυτό το είδος της καλλιέργειας. Στη σχολή του έτσι καλλιεργούνται. Σε ορισμένες από τις δυτικές θρησκείες, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μετανοείτε, να έχετε πίστη και να διορθώνετε τα λάθη σας. Αυτό είναι αρκετό. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τα συνηθισμένα ανθρώπινα πράγματά σας μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Δηλαδή, όλοι τους φωτίζονται στα πράγματα των σχολών τους εντός της μεγάλης αρχής του σύμπαντος, του Τζεν Σαν Ρεν. Κανένας από αυτούς δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια συνολικά την αρχή. Στην πραγματικότητα, δεν είναι ότι ένας πλούσιος άνθρωπος δεν μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια. Ούτε είναι ότι αν κάνουμε επιχειρήσεις δεν μπορούμε να ασκήσουμε καλλιέργεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τότε τι είναι όλα αυτά? Το θέμα είναι πώς μπορείτε να είστε καλό άτομο στο παρόν επίπεδό σας. Δεν μιλάμε για εκείνους που εκτιμούν τα χρήματα περισσότερο από τη ζωή τους, τους απόλυτα φιλάργυρους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μερικοί άνθρωποι δίνουν αξία στις απολαυές και τον βαθμό τους, εκτιμούν τις επίσημες θέσεις τους περισσότερο και από τη ζωή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε πει ότι το να είσαι αξιωματούχος είναι για να κάνεις καλά πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Το να είστε αξιωματούχος δεν είστε για τον εαυτό σας, είστε για τους άλλους. Αν έχετε χρήματα, αλλά δεν τα έχετε στο μυαλό σας και δεν νοιάζεστε για αυτά, όσα πολλά και αν έχετε, δεν έχει πιστεύω σημασία. Επειδή με αυτόν τον τάφα που διαδίδουμε σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα καλλιεργηθούν στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία. Στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν και εκείνοι ανάμεσά σας που ασχολούνται σε όλα τα διάφορα επαγγέλματα. Στο μέλλον, καθώς θα εξαπλώνετε περισσότερο, πέστε ότι όλοι οι Κινέζοι μελετούν το Falun Gong. Αν όλος ο κόσμος μετατρεπόταν σε ένα μοναστήρι μοναχών ή καλογριών και κανείς δεν έκανε οποιαδήποτε εργασία, τότε οι άνθρωποι δεν θα είχαν να φάνε. Όπως λένε, ακόμα και αν μπορούσατε να φάτε γρασίδι, δεν θα υπήρχε αρκετό για να φάτε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πρέπει ακόμα να κάνετε τη δουλειά σας, επειδή η δουλειά σας είναι το καθήκον σας προς την κοινωνία. Φυσικά, αν κάνετε πολλή δουλειά, θα κάνετε περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι σύμφωνο με την κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Η αρχή αυτή δεν είναι λάθος. Αν βάζετε πιο πολύ προσπάθεια σε αυτό και κάνετε πολλά, ίσως να σας φέρει περισσότερα κέρδη. Αυτό δεν πειράζει. Πείτε ότι είστε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Ξέρετε, σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν διαφορετικές συγκρούσεις. Οι φτωχοί έχουν συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι πλούσιοι έχουν συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι επιχειρηματίες έχουν επίσης συγκρούσεις στα αντίστοιχα επίπεδα. Το ίδιο είναι και οι αξιωματούχοι. Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ όλων των διαφορετικών υψηλών και χαμηλών επιπέδων υπαλλήλων. Έτσι δεν είναι? Οι άνθρωποι είναι όλοι. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται για δύναμη, μηχανοραφούν για εξουσία, κάνουν αυτά τα πράγματα για φήμη και ιδιοτέλεια. Στα διαφορετικά στρώματα υπάρχουν διαφορετικές συγκρούσεις. Το θέμα είναι πώς μπορείτε να αφήσετε τις προσκολήσεις σας και να τα πάτε καλά στο επίπεδό σας και να είστε καλός άνθρωπος. Τότε θα ανταποκριθείτε στο πρότυπο ενός ασκουμένου. Αυτή είναι η αρχή για την οποία μιλάμε. Δεν είναι ότι χρειάζεται να χάσετε το ένα ή το άλλο όσον αφορά τα εμφανή. Αυτό που συζητάμε είναι η πραγματική ανύψωση της καρδιάς σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για εσάς να ανεβείτε. Ό,τι κάνουμε είναι για τα αισθανόμενα όντα, για τους ανθρώπους. αν έχετε μια επιχείρηση, είτε είναι είτε δεν είναι ανώνυμη, ας πούμε ότι έχετε επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχετε φέρει κάποια πράγματα εδώ. Φέρατε αυτά τα πράγματα σε αυτή την περιοχή για να τα πουλήσετε εδώ. Επομένως, αυτό δεν έχει φέρει ευημερία στην οικονομία αυτής της περιοχής και εμπλούτησε τη ζωή των ανθρώπων. Και το προϊόν εκεί έχει πωληθεί, το οποίο εμπόδισε το παραπανήσιο απόθεμα. Φυσικά, απλώς εξηγώ αυτό το σημείο. Ό,τι και αν κάνετε, αυτά τα πράγματα είναι για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας. Οπότε, αν κάνετε περισσότερα, αν έχετε κάνει καλή δουλειά, φυσικά μπορείτε να κερδίσετε λίγο περισσότερο. Όμως δεν πρέπει να δίνετε τόσο μεγάλο βάρος σε αυτό. Δεν είναι εντάξει να βλέπετε τα χρήματα ως τη ζωή σας. Θα πρέπει να τα παίρνετε ελαφρά. Έτσι, μόλις τώρα μιλήσαμε για το κέρδος και την απώλεια, καθώς και το θέμα του κάρμα. Αυτά είναι όλα για αυτό. Μόλις τώρα μίλησα για την πλευρά των διαπροσωπικών συγκρούσεων. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως μόχθος για το σώμα και δοκιμασίες για την καρδιά. Αυτό θα φέρει κάποια δυσφορία στο σώμα σας. Φυσικά, αυτή η μικρή ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της εξάσκησής μας δεν σημαίνει πολλά. Θα εκδηλωθεί ως κάτι που μοιάζει με αρρώστια ή αδιαθεσία. Αυτή η κατάσταση θα συμβεί. Επιπλέον, αυτό ήταν από την πλευρά του μόχθου του σώματος. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να σφυριλατήσουμε την καρδιά μας. Δηλαδή, να μην έχουμε την καρδιά που μπορεί να μπει ο πειρασμός από τις προσκολήσεις των συνηθισμένων ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Όσο για εμένα, αν πείτε ότι είμαι καλός, η καρδιά μου θα μείνει ασυγκίνητη. Αν πείτε ότι είμαι κακός, η καρδιά μου επίσης θα είναι ασυγκίνητη. Παίρνω τα πάντα πολύ ελαφρά. Βέβαια, δεν είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε στο δικό μου επίπεδο. Λέω ότι όσο υψηλότερο είναι ένα μέρος, τόσο πιο κρύο είναι. Λέω ότι στο επίπεδό μου δεν έχει απομείνει κανένας στον οποίο μπορώ να μιλήσω. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν αυτό που θέλω να πω και αυτά που οι άλλοι θέλουν να πούν δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για μένα. Όλα τα είδη κοινωνικών πραγμάτων, όπως καραόκε, χορός, η δίσκο, ακόμα και οι ταινίες, σπάνια. Δεν τα παρακολουθώ. Τέλος πάντων. Δεν έχω αυτά τα πράγματα. Παίρνω τα πάντα πολύ ελαφρά στην καρδιά. Ακόμα και η αίσθηση της γεύσης. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι αυτό το φαγητό είναι πολύ νόστιμο, τόσο απολαυστικό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω καν αν είναι νόστιμο ή όχι. Η γεύση της γλυκύτητας δεν μου αρέσει. Το ξυνό δεν μου αρέσει. Τέλος πάντων, τα πράγματα που στους άλλους αρέσουν και προσκολούνται, δεν έχω κανένα από αυτά. Αλλά έχω και εγώ τα αισθήματά μου. Έχω τη χαρά του επιπέδου. Σωστά. Έτσι, η σφυριλάτηση της καρδιάς μπορεί επίσης να αντικατοπτριστεί στην κοινωνία και μέσα στην οικογένεια. Κυρίως αντικατοπτρίζεται στην οικογένεια, επειδή όλοι έχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που όλοι σας ίσως να έχετε συναντήσει στο παρελθόν. Μερικοί άνθρωποι είχαν ασκήσει τσικόνγκ παλιά ή ασκούσαν κάποιο σύστημα. Μόλις άρχιζαν να εξασκούν τσικόνγκ, οι σύζυγοί τους θα θύμωναν. Αν δεν ασκούσαν τσικόνγκ, το ζευγάρι θα ήταν μια χαρά μαζί. Μόλις άρχιζαν να εξασκούν τσικόνγκ, αν όχι ο σύζυγος, τότε η σύζυγος θα ξεσπούσε και ένας καυγάς θα άρχιζε μεταξύ τους. Τότε οι δυο τους θα μάλωναν. Δεν ήξερα γιατί. Μόλις άρχιζαν να εξασκούν τσικόνγκ, οι σύζυγοι τους θα εκνευρίζονταν. Ορισμένα ζευγάρια λίγο έλειψε ακόμα και να χωρίσουν, επειδή ένας από αυτούς ήθελε να ασκήσει τσικόνγκ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν και το βρίσκουν παράξενο, αλλά σταματούν στη σκέψη ότι είναι παράξενο. Δεν το έχουν σκεφτεί πολύ και δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, τίποτα από αυτά δεν είναι χωρίς λόγο. Περιλαμβάνοντας και αυτό το τσικόνγκ, ακόμα και αν είναι το χαμηλότερο επίπεδο της καλλιέργειας, είναι σε τελική ανάλυση κάτι εξαιρετικό. Όμως, για εξαιρετικά πράγματα υπάρχουν εξαιρετικές αρχές που τα συνοδεύουν. Αν κάνετε σωματική άσκηση, πιθανώς δεν θα συμβεί. Αν κάνετε σωματική άσκηση, ίσως ο σύζυγός σας να μην ενοχληθεί καθόλου. Αλλά αν κάνετε τσικόνγκ, θα θυμώσει. Γιατί, δεν ξέρω. Στην πραγματικότητα, σας λέω, όλα αυτά προκαλούνται από το κάρμα. Έχετε ασκήσει καλά σήμερα στον χώρο εξάσκηση τσικόνγκ. Επειδή η εξάσκηση τσικόνγκ πρέπει να αλλάξει το σώμα σας, πρέπει να εξαγνήσει το σώμα, πρέπει να αφαιρεθούν ορισμένες ασθένειες, θέλετε να λάβετε όλα αυτά τα αξιοθαύμαστα πράγματα και να έχετε ένα υγιές σώμα. Έτσι, τι πρέπει να γίνει? Το κάρμα σας πρέπει να εξαλειφθεί. Επιπλέον, σε ορισμένα συστήματα, στα αληθινά ορθόδοξα μεταβιβασμένα συστήματα, στο χαμηλό υψηλότερο επίπεδο εξάσκησης τσι, θα πρέπει επίσης να τεθούν οι βάσεις, να ανοίξουν τα σημεία, να ανοίξουν τα ενεργειακά κανάλια, να βάλουν τιχουάνι στο φούρνο, να συγκεντρώσουν φάρμακο για να κάνουν ντάν και τέτοια. Πρέπει να σχηματίσουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διαμορφωθούν στο επίπεδο της εξάσκησης τσι. Έτσι, για να διαμορφώσετε όλα αυτά τα εξαιρετικά πράγματα, πρέπει να εξαλείψετε το κάρμα σας και να υψώσετε το σύγξινγκ σας. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους ότι μόλις μπουν στο σπίτι, οι σύζυγοί τους θα πάθουν ιστερία ακριβώς μπροστά τους και θα σκεφτούν πριν αρχίσω την εξάσκηση τσικών, αν έλεγα κάτι, κανείς δεν θα έλεγε κάτι αντίθετο. Κανείς δεν θα τολμούσε να μου φερθεί έτσι. Τώρα που εξασκώ τσικών, όλα έχουν αλλάξει. Τώρα αυτός ή αυτή με δυναστεύει. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό και θα ξεκινήσει διαμάχη με τον ή την σύζυγό του. Μόλις αρχίσετε τη διαμάχη, η εξάσκηση αυτής της ημέρας θα είναι μάταια. Άσχετα με το πόσο καλά ασκήσατε, είναι όλο μάταιο. Αν καταφέρετε να αντέξετε και να μην το πάρετε στα σοβαρά, αν πραγματικά το καταπιέσετε, τότε πιθανόν το σώμα σας να καθαριστεί και το γκόγκ σας, το θεμέλιο που έπρεπε να τεθεί, ίσως να σχηματιστεί. Και αν καλλιεργήσετε σε υψηλό επίπεδο, τότε πιθανώς το γκόγκ σας να αυξηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φωτιστούν σε αυτή την αρχή. Πάρα πολλά άτομα εξασκούν τσικόνγκ και όλοι συναντούν αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούν να φωτιστούν σε αυτό. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που συμβαίνει. Όσο μπορείτε να διατηρήσετε το σύγξινγκ σας, θα πρέπει επίσης να διατηρείτε το σύγξινγκ σας και στο σπίτι. Έχουμε πει ότι οι γονείς ή τα αδέλφια σας, χτες σας είπα μια αρχή που δεν γνωρίζετε ποιο. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τους γονείς τους ή τα παιδιά τους και δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω την ακόλουθη αρχή. Σκεφτείτε το ο καθένας. Δεν ξέρετε πόσους γονείς είχατε. Τα παιδιά σας θα μπορούσαν να είναι αμέτρητα. Ζουν σε όλη τη χώρα, κάνουν όλα τα είδη πραγμάτων. Ποια είναι τα δικά σας αλήθεια? Μόνο οι γονείς που αρχικά σας γέννησαν, αυτοί που έφτιαξαν το Ιουάνσεν σας, το αληθινό σας πνεύμα, είναι οι γονείς σας. Αυτοί είναι οι γονείς σας. Έτσι αυτό σημαίνει. Μην προσκολάστε και μην χάνεστε σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δεν σας λέω να μη σέβεστε τους γονείς σας και να μην ακολουθείτε την κινέζικη παράδοση. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και αρχές. Εκτός από το τσινγκ, τα συναισθήματα, υπάρχουν και αρχές. Σωστά. Θα πρέπει να εκπαιδεύετε και να ανατρέφετε τα παιδιά σας και θα πρέπει να ξεπληρώσετε τους γονείς σας που σας ανάθρεψαν. Αλλά ως καλλιεργητές, εμείς μιλάμε για ένα μεγαλύτερο πράγμα. Όταν το τσινγκ εγκαταλείπεται, η συμπόνια θα ακολουθήσει. Αυτό είναι ένας πιο θαυμάσιος χώρος, ένα καλύτερο βασίλειο. Φυσικά, ως ασκούμενοι, θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να μην είμαστε σαν τους καθημερινούς ανθρώπους. Θα πρέπει να δίνουμε προσοχή στο ρεν, ανεκτικότητα, να κάνουμε καλές πράξεις και να δίνουμε έμφαση στην αρετή. Δεν πρέπει να δημιουργούμε συγκρούσεις. Δεν πρέπει να ανταγωνιζόμαστε με τους άλλους. Πιστεύω ότι πολλοί από τους μαθητές, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα περάσουν όλοι πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτό είναι σίγουρο. Φυσικά υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως αυτό. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά. Για παράδειγμα, στο παρελθόν, όταν δίδασκα σεμινάρια, είχα μερικούς μαθητές που τα πήγαιναν πολύ καλά. Διατηρούσαν το σύγξινγκ τους πολύ καλά. Είτε ήταν στην κοινωνία, στην οικογένεια, είτε στο χώρο εργασίας, το διατηρούσαν πολύ καλά. Ας μιλήσουμε για τον χώρο εργασίας. Πολλοί άνθρωποι θα ανταγωνίζονταν με άλλους για μια αύξηση μισθού. Αυτό που είναι δικό μου είναι δικό μου και αυτό που δεν είναι δικό μου φυσικά δεν θα γίνει δικό μου. Είχαν αυτή τη στάση. Έτσι, μερικοί που ήταν να πάρουν αύξηση έπαιρναν, ενώ όσοι δεν ήταν να πάρουν τίποτα δεν έπαιρναν. Όταν επρόκειτο για την κατανομή των διαμερισμάτων, επίσης πολλά συμφέροντα εμπλέκονταν. Και μερικοί άνθρωποι παλιά, όταν ερχόταν η ανάθεση καθηκόντων στο γραφείο, θα προσπαθούσαν να πάρουν τις ελαφριές δουλειές και άφηναν τα υπόλοιπα για τους άλλους, παντός είδους πραγμάτων. Αλλά αφότου έμαθαν Falun Gong, όλοι σταμάτησαν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, όταν δίδασκα ένα σεμινάριο στο Wuhan, υπήρξαν αρκετοί μαθητές από το Wuhan, οι οποίοι εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο, νομίζω σε ένα εργοστάσιο που ήταν πολύ μακριά από την πόλη. Όταν επέστρεψαν στο εργοστάσιο, αφού έμαθαν γκόγκ, άρχισαν να δουλεύουν. Αρχικά το εργοστάσιο, σήμερα η ηθική στα εργοστάσια, Οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ αβέβαιοι από τότε που στις κρατικές βιομηχανίες. Εν πάση περιπτώσει, τα εργοστάσια δεν είναι πολύ παραγωγικά για πολλούς λόγους. Οι άνθρωποι δεν κάνουν καλή δουλειά κατά την εργασία. Η ποιότητα των προϊόντων μειώνεται, ώστε μετά το εργοστάσιο να τα πάει ακόμα χειρότερα. Έτσι, αφότου αυτοί οι μαθητές πήγαν πίσω, όχι μόνο δίδαξαν τον Γκόνγκ και σε άλλους, αλλά άρχισαν επίσης να δουλεύουν πολύ ευσυνείδητα, να έρχονται νωρίς το πρωί και να φεύγουν στο σπίτι αργά και έπαψαν να είναι επιλεκτικοί. Έγιναν εντελώς διαφορετικοί από πριν. Μόλις αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να το κάνουν αυτό, άλλαξε η ηθική ολόκληρη του εργοστασίου. Οι άλλοι τους είδαν να το κάνουν αυτό και ξεκίνησαν και αυτοί να μαθαίνουν από αυτούς. Γιατί? Διότι συνήθως οι άνθρωποι που απολαμβάνουν το Τσι Κονγκ είναι αρκετά γνωστοί στις επιχειρήσεις τους, ακόμα και λίγο διάσημοι. Έτσι, μόλις άρχισαν να το κάνουν αυτό, όλοι οι υπόλοιποι ξεκίνησαν να μαθαίνουν από αυτούς και όλη η ηθική του εν λόγω εργοστασίου άλλαξε. Οι επικεφαλείς του κέντρου βοήθειάς μας στο Βούχαν πήγαν στο εργοστάσιο για να δουν πώς ασκούσαν και να επιθεωρήσουν το έργο τους. Ο διευθυντής του εργοστασίου βγήκε να τους συναντήσει προσωπικά και είπε: «Πώς είναι δυνατόν το Falun Gong σας να είναι τόσο δυνατό? Η ηθική του εργοστασίου μου έχει αλλάξει εντελώς. Πότε έρχεται ο δάσκαλός σας? Θα παρακολουθήσω και εγώ». Και τότε έδωσε προσωπικά ένα αυτοκίνητο για να πάρει τους επικεφαλείς του κέντρου βοήθειάς μας πίσω. Όταν διδάσκαμε μια τάξη στο Σάντονγκ, ήταν ένα εργοστάσιο υφασμάτων. Έκαναν πράγματα όπως πετσέτες μπάνιου και πετσέτες πιάτων, όλα αυτά τα πλεκτά προϊόντα. Έτσι, πολλοί εργαζόμενοι συνήθιζαν να φεύγουν με πράγματα για χρήση στο σπίτι και μερικοί ακόμη και κρατούσαν κάποια. Οι μαθητές μας, όταν ήρθαν πίσω, αφού του έμαθαν τον Γκόνγκ, πήραν την πρωτοβουλία να σταματήσουν να το κάνουν αυτό. Τότε αργότερα δίδαξαν στους ανθρώπους να ασκούν γκόνγκ και διέδωσαν τον γκόνγκ και έλεγαν στους ανθρώπους για θέματα του σίνξινγκ. Τότε, εμπνευσμένοι από το παράδειγμά τους, οι άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν τα πράγματα που είχαν πάρει παλιότερα στο σπίτι τους. Όλοι στο εργοστάσιο άρχισαν να το κάνουν αυτό. Φανταστείτε πώς ήταν. Και αυτό είναι μόνο στον χώρο εργασίας. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον κανόνα. Είναι ένα κοινό φαινόμενο στο Falun Gong μας. Έχω ξαναπεί και παλιότερα ότι τολμώ να πω ότι το Falun Gong μας είναι μια αγνή γη. Τολμώ να το πω αυτό. Μερικοί από τους μαθητές μας επίσης συμπεριφέρονται πολύ καλά στην κοινωνία και μέσα στην οικογένεια. Ένα παντρεμένο ζευγάρι συνήθιζε να μαλώνει. Αυτός δεν άντεχε καν στη θέα του. Αυτή δεν άντεχε καν στη θέα του, κάνοντάς το πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Αφού του έμαθαν τον Γκόνγκ, υπάρχει αρμονία στην οικογένεια και ζουν πιο άνετα. Πολλοί από τους μαθητές μας το έχουν ζήσει αυτό από πρώτο χέρι. Σωστά. Επιπλέον, υπάρχουν και παραδείγματα μέσα στην κοινωνία. Μου αρέσει να δίνω το ακόλουθο παράδειγμα, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όταν δίδασκα το σεμινάριο στην Τάι Γιουάν, ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα πάνω από 50 ετών, συνταξιούχος. Ο σύζυγός της ήταν επίσης συνταξιούχος. Μάθαιναν Falun Gong. Σε μία από τις τελευταίες δύο μέρες του σεμιναρίου μας, ήρθε και μου είπε: «Δάσκαλε, μόλις με χτύπησε ένα αυτοκίνητο και μου εξήγησε τι είχε συμβεί». Αυτή και ο σύζυγός της ήταν στον δρόμο τους για την τάξη μας. Δεν υπήρχαν καθόλου αυτοκίνητα στο δρόμο όταν άρχισαν να τον διασχίζουν. Αλλά όταν έφτασαν στη μέση του δρόμου, ένα μικρό αυτοκίνητο ήρθε από μακριά. Πήγαινε πολύ γρήγορα. Τα αυτοκίνητα δεν έχουν έναν καθρέφτη στο πλάι. Αυτός ο καθρέφτης πιάστηκε στην μπλούζα της, την έσυρε περισσότερο από 10 μέτρα και μετά μπαμ την πέταξε κάτω. Ένα άτομο πάνω από 50 χρονών, που είναι ήδη συνταξιούχος, σύρθηκε πάνω από 10 μέτρα και μπαμ έπεσε στο έδαφος, ενώ το αυτοκίνητο συνέχισε για άλλα 20 μέτρα πριν σταματήσει. Έτσι είναι όταν πηγαίνεις πολύ γρήγορα. Βέβαια, σήμερα οι άνθρωποι, όταν κάνουν πράγματα, συνήθως η πρώτη τους σκέψη είναι να μεταθέσουν την ευθύνη. Ο οδηγός πήδηξε έξω και είπε: «Μα δεν βλέπεις που πας?» «Τι εννοείς ότι δεν βλέπει που πάει? Γρήγορα να δούμε πώς είναι. Διαφορετικά, αν έρθει η αστυνομία, δεν θα σε αφήσει να φύγεις». Ο επιβάτης στο αυτοκίνητο το κατάλαβε και είπε: «Γρήγορα να την πάρουμε στο νοσοκομείο. Ας δούμε πώς είναι». Έτσι και αυτός το κατάλαβε και είπε κάποια καλά λόγια. «Τι κάνεις, γιαγιά? Μήπως να πάμε στο νοσοκομείο να ρίξουμε μια ματιά? Ας πάμε στο νοσοκομείο». Και ποια λέτε ήταν η απάντηση της μαθήτριάς μας? Η μαθήτριά μας σηκώθηκε σιγά σιγά από το έδαφος και έγνεψε με το χέρι της λέγοντας: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείς να φύγεις». Και ως αποτέλεσμα πραγματικά δεν υπήρχε πρόβλημα. Η ίδια ξεσκονίστηκε και πήγε στην τάξη με τον σύζυγό της. Ήρθε και μου είπε για το περιστατικό αυτό. Όταν το άκουσα ήμουν πολύ χαρούμενος. Είπα ότι το σύγχυμα των μαθητών μας έχει ανέβει πολύ ψηλά. Η ηλικιωμένη γυναίκα είπε επίσης: «Αν δεν είχα μελετήσει Falun Gong δεν θα το χειριζόμουν ποτέ έτσι». Σκεφτείτε το, αν δεν ήταν μαθήτρια του Falun Gong, θα μπορούσε να το χειριστεί έτσι? Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται ακόμα. Γιατί να μην έχω χτυπήσει κι εγώ από αυτοκίνητο λίγο? Θα είχα πάρει κάτι από αυτόν. Θα έπαιρνα κάποια χρήματα από αυτόν να ξοδέψω. Για να μην μπούμε αν πραγματικά με χτυπούσε. Να πάμε στο νοσοκομείο? Εμπρός, πάμε. Πού χτύπησες? Παντού. Θα έπεφτα κάτω και δεν θα σηκωνόμουν. Θα πήγαινα στο νοσοκομείο να με φροντίζουν. Θα έμενα εκεί και δεν θα έφευγα ποτέ. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Αλλά η μαθήτριά μας δεν το έκανε αυτό. Το καλό ή το κακό προκύπτει από μία σκέψη. Μία διαφορά σε μία μόνο σκέψη μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα. Αν είχε οριαστεί κάτω και έλεγε «Ωχ, χτύπησα» και είχε μια κακή σκέψη όπως «Ας πάρω κάποια χρήματα από αυτόν», τότε ίσως να είχε καταλήξει με σπασμένα κόκαλα και σχισμένους τένοντες. Μια σκέψη καθορίζει εάν το αποτέλεσμα θα είναι καλό ή κακό. Σηκώθηκε μόνη της και είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείς να φύγεις». Ούτε καν έλεξε το σώμα της και είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείς να φύγεις». Και ως αποτέλεσμα δεν χτύπησε καθόλου. Ένα τόσο ηλικιωμένο άτομο να συρθεί πάνω από 10 μέτρα και ένα τόσο γρήγορο αυτοκίνητο με τόση δύναμη, κι όμως δεν έπαθε τίποτα. Ούτε καν τα ρούχα της ήταν σκισμένα. Φυσικά οι άνθρωποι σήμερα είναι. Ακόμα και εκείνοι που το είδαν να συμβαίνει, το βρήκαν άδικο. Είπαν σε αυτήν: «Μα είσαι τόσο ανόητη, γιατί δεν του παίρνεις κάποια χρήματα? Ζήτα του χρήματα». Όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Νομίζουν ότι αυτό θα ήταν το σωστό πράγμα να κάνει. Ο οδηγός έτρεχε υπερβολικά, αλλά θα την είχε χτυπήσει επίτηδες? Ίσως να είχε κάποιο επίγον ζήτημα. Απλά συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές μας διατηρούν το σύγχυμα τους πολύ καλά. Φυσικά τέτοια παραδείγματα είναι αμέτρητα. Πολλοί από τους μαθητές μας έχουν γράψει για αυτά τα πράγματα στις αναφορές ανταλλαγής εμπειριών τους ή μίλησαν για αυτά στις συναντήσεις στα κέντρα βοηθείας. Τα έχω ακούσει και τα βρήκα πολύ αξιοπρόσεκτα. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ. Δηλαδή, όπως έλεγα χθες, αν κάποιος πραγματικά καλλιεργείται, θα πρέπει να έχει ένα φάσμα να τον προστατεύει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να πετύχει. Διαφορετικά, η ζωή του θα είναι σε κίνδυνο. Υπάρχουν αυτού του είδους οι καταστάσεις. Για παράδειγμα, επικίνδυνα πράγματα έχουν συμβεί σε πολλούς από τους μαθητές μας, αλλά όλοι τις έχουν αποφύγει και τίποτα δεν συνέβη σε αυτούς. Δεν ήταν σε κίνδυνο, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τη ζωή τους. Υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια παραδείγματα που σχεδόν ο καθένας έχει από ένα. Όλοι οι βετεράνοι μαθητές, κατά τη γνώμη μου, τα έχουν συναντήσει. Θα ήθελα να δώσω το ακόλουθο παράδειγμα. Στο Πεκίνο υπήρχε μια μαθήτρια η οποία έκανε ποδήλατο στον δρόμο. Ξαφνικά ήρθε ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Στο Πεκίνο υπάρχουν πολλά από αυτά τα πολυτελή σεντάν. Και μπαμ, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω της και τη χτύπησε ακριβώς στο κεφάλι. Οι άνθρωποι στο πεζοδρόμιο τρομοκρατήθηκαν. Τύπησε στο κεφάλι και συγκρούστηκε πολύ δυνατά. Δεν θα είχε μείνει στον τόπο, αλλά αυτή δεν είχε καν πέσει από το ποδήλατο. Είχε το ένα πόδι στο έδαφος και το άλλο στο ποδήλατο. Έλεγξε τον εαυτό της και είδε ότι δεν υπήρχε χτύπημα, καθόλου πόνος, ούτε καν αίμα. Ο οδηγός τρομοκρατήθηκε. Πήδηξε έξω από το αυτοκίνητο και είπε: «Είσαι καλά, χτύπησες, ας πάμε στο νοσοκομείο». Αλλά η μαθήτρια είπε: «Δεν υπάρχει πρόβλημα». Φυσικά η μαθήτριά μας είχε πολύ υψηλό σύγχυμα και είπε: «Δεν υπάρχει πρόβλημα». Αλλά στο αυτοκίνητο υπήρχε ένα δαχτύλωμα που ήταν τόσο μεγάλο. Έπειτα υπήρξε επίσης. Έχουμε έναν μαθητή επίσης στο Πεκίνο που γυρνούσε σπίτι του με το ποδήλατο από ένα σεμινάριο πολύ αργά το βράδυ. Το χειμώνα πηγαίνουν πολύ νωρίς για ύπνο στο βορρά και δεν υπήρχε κανείς στο δρόμο. Πήγαινε πολύ γρήγορα και ήταν μόνο ένα τζιπ που έτρεχε πολύ μπροστά του. Ξαφνικά το τζιπ άρχισε να κάνει πίσω. Σταμάτησε και άρχισε να κάνει πίσω πολύ γρήγορα. Όσο για τον ίδιο, το ποδήλατο ορμούσε προς τα εμπρός και ήταν πάρα πολύ αργά να το αποφύγει. Η σύγκρουση των δύο πραγματικά ερχόταν να του πάρει τη ζωή. Ήταν έτοιμοι να συγκρουστούν και μόλις πριν συγκρουστούν, ακριβώς τη στιγμή που ήταν έτοιμος να χτυπήσει πάνω στο τζιπ και δεν ήξερε τι να κάνει, Αισθάνθηκε ξαφνικά ότι μια δύναμη τράβηξε το ποδήλατό του πίσω περισσότερο από μισό μέτρο. Το τζιπ συνέχισε με την όπισθεν για περίπου μισό μέτρο και σταμάτησε ξαφνικά τροχό με τροχό με το ποδήλατό του. Σε εκείνο το σημείο ούτε καν φοβήθηκε. Σκέφτηκε, ποιος με τράβηξε πίσω, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Κοίταξε πίσω και είδε πως δεν υπήρχε κανείς. Υπάρχουν περισσότερα, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ήταν ένας μαθητής στην Τζάνγκσουν, ο οποίος έβγαινε από το σπίτι. Στις μέρες μας χτίζουν τα κτίρια πάνω από 10 ορόφους ψηλά και χρησιμοποιούν ψηλές καλωστιές. Είναι όλες από σιδερένιες σωλήνες, 3 ίντσες σε διάμετρο και 4 μέτρα σε μήκος. Χρησιμοποιούν αυτούς τους σωλήνες για να κάνουν τις καλωστιές. Ένας από αυτούς τους σωλήνες έπεσε και πήγε κατευθείαν πάνω στο κεφάλι του. Όλοι στον δρόμο πάγωσαν από το φόβο. Έμειναν άναυδοι, ήταν τρομοκρατημένοι. Κι όμως ο μαθητής μας δεν ένιωσε πολλά. Μαντέψτε τι είπε. Ποιος με χάιδεψε, ρώτησε ποιος τον χάιδεψε. Όταν γύρισε, το είδε. Όπως το κοίταξε, αυτή η σιδερένια σωλήνα γλίστησε κατά μήκος του κεφαλιού του, καρφώθηκε βαθιά στο έδαφος και παρέμεινε όρθια. Τότε κοίταξε πάνω και είδε ένα μεγάλο φάλουν, ένα τροχό του νόμου, να περιστρέφεται εκεί πάνω. Σκεφτείτε το καθένας. Αν πραγματικά είχε πέσει στο κεφάλι του, θα ήταν σαν να σουβλίζεις δαμάσκηνα. Θα τον είχε τρυπήσει από πάνω ως κάτω. Τόσο μεγάλο βάρος να έρχεται από τέτοιο ύψος και με τόση δύναμη. Έχουμε επίσης έναν άλλο μαθητή που ήταν στον δρόμο. Αυτό το άτομο οδηγούσε ένα τρίκυκλο. Στα βόρειο-ανατολικά αποκαλούν αυτό το είδος ποδηλάτου οδηγώντας ένα γάιδαρο ανάποδα. Είναι το είδος του τρίκυκλου που δύο τροχοί είναι πίσω και το φορτίο τραβιέται πίσω από τον αναβάτη. Εκεί πίσω είχε βάλει δύο ατσάλινες πόρτες ασφαλείας που βάζουν στα σπίτια. Τραβούσε δύο από αυτές. Ήρθε σε ένα σημείο όπου ένα φορτηγό ξεφόρτωνε πέτρες από αυτές που χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο των σπιτιών ή για θεμέλια. Εκείνες οι πέτρες χτύπησαν ένα τσιμεντένιο στήλο ηλεκτρισμού και τον έριξαν κάτω. Νομίζω ότι το φορτηγό ήταν ανατρεπόμενο, αυτό που ξεφορτώνει με κλίση. Τέλος πάντων, οι κοτρώνες έριξαν κάτω ένα τσιμεντένιο στήλο ηλεκτρισμού, ο οποίος πέφτοντας τον χτύπησε ακριβώς πάνω στο κεφάλι. Μια τσιμεντένια κολόνα ηλεκτρισμού, μόνο σκεφτείτε πόσο βαριά είναι. Μπαμ, έπεσε ακριβώς πάνω στο κεφάλι του και πετάχτηκε στο πίσω μέρος του τρίκου. Ο συγκεκριμένος στήλος έπεσε από πάνω του, πιέζοντας το κεφάλι και το σώμα του. Όταν αυτό συνέβη, η σύζυγός του ήταν εκεί. Σε εκείνο το σημείο σκέφτηκε. Αυτό είναι, πάει. Είναι νεκρός. Όλοι ήξεραν πλέον ότι είναι νεκρός. Και τότε από κάτω αυτός άρχιζε να φωνάζει. Ελάτε, βγάλτε με έξω. Οι άνθρωποι έτρεξαν και τον τράβηξαν από την τσιμεντένια κολόνα και δεν είχε χτυπήσει καθόλου, ούτε μια γρατσουνιά. Νόμιζε ότι ήταν πολύ περίεργο. Πώς γίνεται να μην έχω ούτε μια γρατσουνιά? Όχι μόνο δεν υπήρχε πληγή, αλλά υπήρχε ένα αποτύπωμα ολόκληρης ανθρώπινης μορφής που έμεινε στην πόρτα ασφαλείας. Ένα μεγάλο δαχτύλωμα στο σκήνο του ανθρώπου. Είχε πιεστεί μεταξύ του τσιμεντένιου στήλου και της πόρτας και ήταν μια χαρά. Αυτά τα περιστατικά είναι πολύ παράξενα, το οποίο σημαίνει, τέλος πάντων, ίσως αυτοί οι άνθρωποι να έχουν βλάψει ζωές άλλων παλιά και αφότου αυτά τα πράγματα συνέβησαν σε αυτούς, αυτό να μετράει σαν να έχουν ξεπληρώσει. Μια μεγάλη ταλαιπωρία έχει περάσει. Επειδή μιλούσαμε για το Σίνξινγκ, ανέφερα αυτό. Κανένας από αυτούς τους μαθητές δεν κατηγόρησε κανέναν. Αργότερα οι άλλοι άνθρωποι φοβήθηκαν. Έτσι η εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη και προσφέρθηκε να του δώσει χρήματα και να τον στείλει στο νοσοκομείο. Αλλά αυτός είπε: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε, δεν πειράζει. Τελικά ήρθαν ακόμη και έψαχναν για αυτόν για να πληρώσουν τα ιατρικά έξοδα. Αλλά είπε ότι ήταν μια χαρά. Δεν θέλουμε ούτε μια δεκάρα από κανέναν. Άνθρωποι που απέτυχαν να διατηρήσουν το σύνξι τους, που έπεσαν μέχρι τον πάτο, υπάρχουν επίσης. Δεν θα δώσουμε τα παραδείγματα αυτά. Στα άλλα συστήματα τσιφόγκ δεν μετράει καν ως πτώση ή μη πτώση, επειδή εκείνοι δεν καλλιεργούνται καν, ανταγωνίζονται και κάνουν παντός είδους πράγματα. Μεταξύ αυτών που καλλιεργούν το Falun Gong μας έχουν συμβεί μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά είναι πολύ σπάνιες. Όλα αυτά είναι δαίμονες που υπονομεύουν τον τάφα μας. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε. Ξέρετε, στην κοινότητα της καλλιέργειας υπάρχουν κάποιοι όροι. Για παράδειγμα, πράγματα όπως Guanding, Xuan Guan και υπάρχουν και άλλα τέτοια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκφράσεις. Ειδικά στη σχολή του Tao υπάρχουν ακόμα περισσότεροι. Μερικοί από αυτούς, εφόσον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλους, στην πραγματικότητα είναι όλα πολύ απλά πράγματα. Αλλά αν το προσεγγίσετε θεωρητικά, γίνεται πολύ περίπλοκο. Καταρχάς, ας μιλήσουμε για τον Guanding, χύνοντας ενέργεια στην κορυφή του κεφαλιού. Τι είναι το Guanding? Επί του παρόντος, πολλές θρησκείες και πολλοί δάσκαλοι τσικών το ασκούν ως ένα θρησκευτικό τυπικό. Στην πραγματικότητα, δεν είναι θρησκευτικό τυπικό. Ποια είναι η χρήση του? Ο σκοπός του Guanding είναι να εξαγνίσει το σώμα του μαθητή. Όσο για το αν το Guanding μπορεί να κάνει τον γκόνγκ του μαθητή να αυξηθεί, αυτό είναι αδύνατο. Το Guanding δεν μπορεί να αυξήσει τον γκόνγκ κάποιου. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι ότι ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να καθαρίσει το σώμα του μαθητή ένα βήμα παραπέρα. Αυτή η κάθαρση πρέπει να γίνει σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα. Πώς γίνεται? Η μορφή του Guanding έχει ως εξής. Ο δάσκαλος τοποθετεί την παλάμη του πάνω από την κορυφή του κεφαλιού του μαθητή και χύνει μέσα ενέργεια. Το πραγματικό Guanding μοιάζει ως εξής. Αν μπορούσατε να δείτε μέσα στο σώμα, θα βλέπατε πως καθώς η ενέργεια κινείται προς τα κάτω, ολόκληρο το σώμα, ξεκινώντας από το κρανίο και προς τα οστά, λευκαίνει. Ολόκληρο το σώμα, από το κεφάλι ως τα νύχια, γίνεται λευκό. Ακόμα και τα κόκαλα θα γίνουν λευκά. Έτσι το σώμα θα πρέπει να καθαριστεί σε μεγάλο βαθμό. Ο σκοπός του Guanding είναι να εξαγνίσει το σώμα. Στις μέρες μας κάποιοι άνθρωποι το έχουν μετατρέψει σε θρησκευτικό τυπικό. Φυσικά στον ταντρισμό είναι θρησκευτικό τυπικό και ταυτόχρονα μια μέθοδος καλλιέργειας. Έτσι εντός του βουδισμού, μόνο ο ταντρισμός ασκεί Guanding και τονίζει τον Guanding. Πιστεύουν ότι ένα άτομο που δεν έχει λάβει Guanding δεν μπορεί να ληφθεί ως μαθητής και κανείς δεν μπορεί να του διδάξει τον Φα. Αν το κάνει, θα θεωρηθεί η κλοπή του Φα. Ποιος ξέρει ποιος θα ξεκίνησε όλα αυτά σήμερα. Μερικοί δάσκαλοι του Τσικόνγκ στην κοινότητα του Τσικόνγκ άρχισαν επίσης να κάνουν Guanding. Αφού μελετήσετε το σύστημά μου, δεν μπορείτε να μελετήσετε οτιδήποτε άλλο. Μετά το Guanding θα είστε όλοι μαθητές μου. Αν νομίζετε ότι ίσως θέλουν να σχηματίσουν μια σφαίρα επιρροής ή να κάνουν κάτι κακό, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά δυνατό. Αυτό που θέλουν είναι να μαντρώσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους εξαπατήσουν για τα χρήματά τους. Σήμερα έμαθες από μένα. Εγώ σε δίδαξα. Την επόμενη φορά δεν θα μπορείς να μάθεις άλλα πράγματα. Την επόμενη φορά που θα έλθω, θα πρέπει να έρθεις και να μάθεις πάλι από μένα. Να μου δώσεις ξανά χρήματα. Διδάσκει μια σειρά σήμερα, μια σειρά αύριο και μια ακόμη την επομένη, βασικά για να κάνει χρήματα από εσάς. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές είναι κακές σχολές και στρεβλοί τρόποι. Μπορούν να κάνουν κάτι ή να έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Υπήρξε ένα άτομο που ασκούσε Guanding στη μεγαλύτερη κλίμακα. Περισσότερα από 1000 άτομα περίμεναν στην ουρά για τον Guanding του. Λέω πως αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγάλος απατεώνας. Πώς έχινε ενέργεια, σκεφτείτε το ο καθένας. Αν βλέπατε το πόσο ψηλό ήταν το γκόνγκ του, δεν ήταν καν. Ήταν πάρα πολύ χαμηλό, ούτε καν όσο αυτό το κτίριο. Τόσο λίγο που ήταν αξιολείπητο. Έδινε Guanding στους ανθρώπους. Μάλιστα, σκεφτείτε το όλοι. Όταν κάνετε Guanding στους ανθρώπους, η ενέργεια πιέζεται προς τα κάτω και η στήλη του γκόνγκ, η ενέργεια καλλιέργειας, θα γίνει μικρότερη επειδή η ενέργεια έχει δοθεί έξω. 10 άνθρωποι, νομίζω, θα έφταναν για αυτό το ύψος. Αλλά αυτός έκανε Guanding για περισσότερα από 1000 άτομα. Λέω, πέρα από 10 άτομα και δεν θα έμενε πλέον καθόλου γκόνγκ. Αν το κάνατε περισσότερο, θα καταραίατε. Θα μπορούσε ποτέ αυτό να είναι πραγματικό Guanding? Δεν είναι ψεύτικο? Δεν είναι εξαπάτηση? Να μειώσουμε το χρόνο της διάλεξης? Θα μπορούσε αυτό να είναι εντάξει? Έτσι, εμείς δεν ασκούμε αυτά τα πράγματα. Έπειτα, υπάρχει και κάτι όπως το αγγίζοντας την κορυφή του κεφαλιού. Modding. Δεν ξέρω τι επίδραση έχει αυτό. Αλλά λέω σε όλους, αν και δεν μιλάμε για τον Guanding, στην πραγματικότητα οφείλουμε να το κάνουμε για όλους. Εμείς απλά δεν ασκούμε αυτό το τελειτουργικό. Όταν το φάσεν μου σας δίνει γουάντινγκ, δεν σας το λέει και δεν σας επιτρέπει να το γνωρίζετε. Διότι όταν φροντίζει τους μαθητές, ο δάσκαλος δεν χρειάζεται να αφήσει το όνομά του. Δεν θέλει ανταμοιβή, ούτε χρειάζεται τις ευχαριστίες σας. Είναι απλώς υπεύθυνος για εσάς. Έτσι, όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν γουάντινγκ, οι ευαίσθητοι άνθρωποι μπορούν να το αισθανθούν. Μπορούν να αισθανθούν ένα θερμό ρεύμα να πιέζει προς τα κάτω από την κορυφή του κεφαλιού. Για μερικούς ανθρώπους μπορεί να συμβεί όταν περπατούν ή όταν κοιμούνται. Γι' αυτό δεν ασκούμε αυτά τα τελετουργικά. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για το Σουάν Γουάν, το μυστηριώδες πέρασμα. Τι είναι το Σουάν Γουάν? Υπάρχει και άλλη μια έκφραση. Το άνοιγμα του Σουάν Γουάν. Ή υπάρχει και ένα άλλο. Η τοποθέτηση του Σουάν Γουάν. Τι είναι το Σουάν Γουάν? Πολλά έχουν υποθεί γι' αυτό. Τα βιβλία των γραφών του Νταν, η συλλογή των ταοιστικών γραφών και οι αρχές καλλιέργειας νου και σώματος, όλα έχουν αυτόν τον όρο. Αλλά πού είναι το Σουάν Γουάν, το μυστηριώδες πέρασμα, ποια είναι η μορφή του Σουάν Γουάν και ποια είναι η χρήση του, κανείς δεν το έχει συζητήσει. Και αυτό επειδή αυτά τα πράγματα, τα αληθινά πράγματα, δεν μπορούν να καταγραφούν σε βιβλία. Έτσι, αν κάποιος θέλει να καλλιεργηθεί με βάση τα αρχαία βιβλία των γραφών του Νταν, τη συλλογή των ταοιστικών γραφών και των αρχών καλλιέργειας νου και σώματος ή το κλασικό του κίτρινου αυτοκράτορα, δεν θα είναι σε θέση να αναπτύξει τίποτα μέσα από την καλλιέργειά του. Θα ήταν άχρηστο. Είναι όλα θεωρία. Στη συνέχεια, θα πούμε σε όλους για το Σουάν Γουάν. Πρέπει να μιλήσουμε για το Σουάν Γουάν από την αρχή. Όταν ένας άνθρωπος καλλιεργείται σε μια σχολή, ο δάσκαλος πρέπει να φυτέψει πολλά πράγματα σε αυτόν. Έτσι όλα τα απαραίτητα πράγματα θα παραχθούν από τον Ταντιέν του, στην κάτω κοιλιακή χώρα. Μιλώντας για τον Ταντιέν, το πεδίο του Νταν, πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους ένα θέμα ορολογίας, ένα θέμα κατανόησης. Μπορεί να έχετε ακούσει τη φράση «Το Ταντιέν είναι παντού». Στην πραγματικότητα, η φράση ότι το Ταντιέν είναι παντού δεν έχει νόημα. Είναι λάθος. Διότι το Ταντιέν ενός ατόμου είναι μόνο στο κάτω μέρος της κοιλιάς, κάτω από την κοιλιακή χώρα και πάνω από το περίνεο, μέσα στο σώμα. Δηλαδή, στο κάτω μέρος του κάτω μέρους της κοιλιάς. Αυτό είναι το πραγματικό σας Ταντιέν. Όλες οι υπερφυσικές δυνάμεις, οι όχι φυσικά παρούσες στο σώμα, παράγονται εδώ. Όλα τα ένδια όντα και όλα τα μαγικά πράγματα που θα παραχθούν στο σώμα, παράγονται εδώ. Υπάρχει μόνο ένα τέτοιο τιέν, πεδίο. Η φράση ότι το Ταντιέν είναι παντού είναι λάθος. Εκείνοι που το λένε αυτό νομίζουν ότι. Γιατί λένε ότι το Ταντιέν είναι παντού, νομίζουν. Υπάρχουν επίσης ρητά όπως το άνω Ταντιέν και το κάτω Ταντιέν. Αυτά είναι όλα λάθος. Γιατί νομίζουν ότι αν μια σκέψη με πρόθεση συγκεντρωθεί εδώ, μπορεί να διαμορφώσει Νταν μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αναπτύξει Νταν, ένα σύμπλεγμα ενέργειας. Το μόνο που έχετε είναι αυτή η σκέψη και ο δάσκαλος σας βοηθά να σχηματίσετε Νταν. Υπάρχει Νταν εκεί, αλλά δεν υπάρχει κανένα Τιέν, πεδίο. Δεν συνιστά πεδίο. Αν το ονομάσετε άνω Νταν ή μέσω Νταν, νομίζω ότι είναι εντάξει. Αυτό είναι αποδεκτό. Έτσι, για το ρητό το Νταντιέν είναι παντού, μπορείτε να πείτε ότι το Νταν είναι παντού, αλλά δεν μπορείτε να πείτε το Νταντιέν είναι παντού. Αν συγκεντρώσετε την πρόθεση του νου σας σε κάποιο σημείο και θέλετε Νταν, τότε θα σχηματίσετε Νταν. Συνεπώς, το αληθινό Τιέν είναι μόνο ένα, στην κάτω κοιλιακή χώρα. Και όλα αυτά τα ρητά για το άνω και κάτω Ταντιέν είναι λαθασμένο. Υπάρχει μόνο ένα Ταντιέν. Ο μόνος πραγματικός όρος είναι Ταντιέν και είναι σε ένα μέρος. Όλα τα πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν από εκεί. Έτσι, αυτό το Ταντιέν, το Ταντιέν για το οποίο μιλάμε, όταν ένα άτομο έχει ξεπεράσει το ενδιάμεσο επίπεδο στην καλλιέργεια εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, όταν το σώμα του έχει ήδη γίνει πολύ καθαρό, ένα εμβιόν θα αρχίσει να αναπτύσσεται από τον Ταντιέν του. Αυτό το εμβιόν ονομάζεται Yuan Ying, αθάνατο βρέφος. Το Yuan του Yuanzhen. Το Yuan είναι όπως το ένα Yuan ή τα δύο Yuan στο νόμισμα. Ying όπως στο βρέφος ή τον ήπιο. Yuan Ying δεν είναι ένα μωρό, ούτε Ying Hai, καλλιεργημένο νήπιο. Λέγεται Yuan Ying, αθάνατο βρέφος. Στην αρχή, η σχολή του Φω μιλούσε για ένα σώμα που είναι άφθαρτο, όπως το διαμάντι. Και σε αυτό είναι που αναφερόταν. Η Yuan Ying είναι όπως το αποκαλεί η σχολή του Τάο. Στην πραγματικότητα, εμείς το ονομάζουμε σώμα του Φω. Αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας και είναι το μελλοντικό σώμα. Δεν μιλάμε για το μετασχηματισμό του Μπέντι, το ίδιο το σώμα κάποιου και τα σώματά του στις άλλες φυσικές διαστάσεις. Σωστά. Αλλά αυτό το σώμα, το δικό μας, είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο το σώμα. Χωρίς αυτό το σώμα, δεν μπορείτε να εμφανιστείτε σε αυτή τη διάσταση όταν έρχεστε από εκεί πέρα. Δεν μπορείτε να αποκαλύψετε τον εαυτό σας όταν έρχεστε σε αυτή τη διάσταση. Μόνο με αυτό το σώμα μπορεί να μείνετε μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Έχει μετατραπεί σε ύλη υψηλής ενέργειας. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά μπορεί επίσης να πάει και στην άλλη πλευρά. Και τότε θα είναι περίπου το ίδιο με το Yuan Ying σώμα εκεί. Αλλά η δομή του στην πραγματικότητα είναι ακόμα διαφορετική. Γι' αυτό καλλιεργούμε και τα δύο πράγματα. Καλλιεργούμε αμφότερα και το Yuan Ying και μετατρέπουμε τον Bent. Αυτά θα ενωθούν στο μέλλον. Έτσι, μιλάμε για αυτό το Yuan Ying που μόλις έχει παραχθεί και είναι πολύ μικρό. Διότι όταν βλέπετε πράγματα με το Tian Mu, το τρίτο μάτι, παρακάμπτεται τα μάτια. Τα μάτια περιορίζουν τους ανθρώπους, αλλά το Tian Mu όχι. Έτσι, μπορείτε να δείτε μικροσκοπικά πράγματα. Όταν είναι πάρα πολύ μικρό, όπως η μύτη μιας βελόνας, μπορείτε ήδη να δείτε ότι έχει παραχθεί. Όταν έχει μεγαλώσει στο μέγεθος μιας μπάλας πινκ-πονγκ, τα εσωτερικά όργανα, τα άκρα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα πάντα έχουν ήδη σχηματιστεί. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πλήρες. Όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, κάθεται στη στάση του λωτού, ίδια με τη θέση που βρίσκεστε εσείς όταν κάνετε τις ασκήσεις. Μοιάζει ακριβώς το ίδιο με εσάς. Μόνο που μοιάζει όπως εσείς στα παιδικά σας χρόνια. Στη συνέχεια, σταδιακά θα αναπτυχθεί. Καθώς συνεχίζει να μεγαλώνει, κάτω από τη θέση του, ένα λουλούδι λωτού θα παραχθεί. Ένα πέταλο ή δύο από ένα λουλούδι λωτού. Όταν έχει μεγαλώσει και είναι περίπου 10 με 12 εκατοστά ψηλό, το λουλούδι λωτού θα έχει γίνει περίπου 10 με 12 εκατοστά, περίπου τόσο μεγάλο, και ένα στρώμα από πέταλα θα έχει σχηματίσει το κάθισμα του λουλουδιού του λωτού. Έτσι κάθεται εκεί στη στάση του λωτού. Ξέρετε, στην καλλιέργεια της σχολής της Αγνής Γης δεν παίρνουν το σώμα. Δεν καλλιεργούν αυτά τα πράγματα, διότι δεν διδάσκουν καλλιέργεια αμφότερα του πνεύματος και του σώματος. Διδάσκουν ότι ψάλλοντας το όνομα του Βούδα, όταν έρθει η ώρα, ένας Βούδας θα έρθει να τους πάρει και να εξελίξει ένα σώμα για αυτούς. Έτσι, όσο ψάλλουν το όνομα του Βούδα, ο λωτός μεγαλώνει στην άλλη πλευρά. Αυτό λένε. Στην πραγματικότητα, το σύστημά μας είναι ενεργό. Καθώς εξασκείστε και καλλιεργήστε, μπορείτε να δείτε όλες τις αλλαγές που περνάτε. Έτσι, ο λωτός αναπτύσσεται εδώ, σταδιακά γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Όταν είναι τόσο μεγάλος όσο ένα μπαλάκι του πινκ-πονγκ, δίπλα του θα εμφανιστεί κάτι άλλο σε σχήμα μπάλας του ιδίου μεγέθους. Αλλά αυτή η μπάλα είναι διάφανη και πολύ λεπτή. Πάρα πολύ λεπτή. Ακριβώς όπως ένα λευκό μπαλόνι, όπως ένα γαλακτώδες λευκό μπαλόνι. Κάπως διάφανη, αλλά όχι εντελώς διάφανη, έτσι ακριβώς. Και στο εσωτερικό είναι εντελώς άδεια. Μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αφού το ένα στρώμα από πέταλα της βάσης του λουλουδιού του λωτού θα έχει σχηματιστεί, η μπάλα θα αφήσει τη θέση της και θα εγκαταλείψει τον Ταντιέν. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που ονομάζεται Σουάνγκουάν, το μυστηριώδες πέραγμα. Αυτό το Σουάν Γουάν αφήνει τη θέση του και πολύ αργά και σταδιακά ανεβαίνει μέσα στο σώμα. Είναι πολύ αργό, αλλά κάθε μέρα μπορείτε να δείτε την πρόοδό του καθώς προχωρά σταδιακά προς τα επάνω. Όταν έχει κάνει το δρόμο του μέχρι αυτό το μέρος, στο σημείο Τατζόγκ, στο κέντρο του θώρακα, επειδή εδώ είναι η καρδιά και ουσιαστικά πράγματα, αυτό είναι μια πολύ σημαντική θέση. Γι' αυτό πρέπει να σχηματίσει ένα σύνολο πραγμάτων που είναι το ίδιο με αυτά τα πράγματα. Αυτά θα υλοποιηθούν και θα πάνε στο εσωτερικό του Σουάνγκουάν. Πρέπει να υλοποιηθούν στο εσωτερικό του Σουάνγκουάν. Μέσα στο Σουάνγκουάν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μένει εκεί για λίγο και αφού τελειώσει η υλοποίηση αρχίζει να ανεβαίνει πάλι. Σταδιακά, αργά κινείται επάνω. Όταν φτάνει στο λαιμό θα αισθανθείτε ασφυξία και το κεφάλι σας πρισμένο. Ασκείτε πίεση εκεί πάνω, σαν κάποιος να στραγγαλίζεται, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Στη συνέχεια, όταν φτάνει στο κεφάλι σας, ξαφνικά δεν θα αισθάνεστε ασφυξία στο λαιμό πια, αλλά το κεφάλι σας πρισμένο. Εκείνη τη στιγμή είναι περίπου τόσο μεγάλο όσο και το κεφάλι σας. Και αυτό επειδή το νίγουαν του ανθρώπου είναι στο κεφάλι. Ο εγκέφαλος και πολλά ουσιαστικά πράγματα είναι όλα στην κορυφή του κεφαλιού. Γι' αυτό έχει επίσης να διαμορφώσει ένα πλήρες αντίγραφο της δομής του εγκεφάλου σας, το οποίο υλοποιείται και πηγαίνει μέσα στο σουάνγκουάν. Τότε αυτό το σουάνγκουάν θα πιέσει βγαίνοντας μέσα από το κανάλι του Τιένμου. Όπως θα βγαίνει πιέζοντας, θα είναι πολύ οδυνηρό. Σαν το κανάλι τεντώνεται από μέσα, το μέτωπο θα είναι πρισμένο και θα αισθανθείτε ναυτία. Ενώ είναι συμπιεσμένο, θα πονάει πολύ. Μόλις ξαφνικά βγει έξω, θα κρεμαστεί μπροστά από το μέτωπό σας. Αυτό ονομάζεται Σουάνγκουάν. Κρέμεται εδώ. Αυτό αποκαλείται η τοποθέτηση του Σουάν Γκουάν, η τοποθέτηση του μυστηριώδους περάσματος. Μερικοί άνθρωποι το αποκαλούν επίσης άνοιγμα του μυστηριώδους περάσματος. Στην πραγματικότητα το μυστηριώδες πέρασμα δεν είναι ένα άνοιγμα. Αφότου τοποθετηθεί το Σουάν Γκουάν, ποιος είναι ο σκοπός του? Είναι ότι 100 κανάλια ενέργειας του ανθρώπινου σώματος όλα συναντιούνται σε αυτό το ένα σημείο. Όλα τα ενεργειακά κανάλια του σώματος σας, 100 κανάλια, διασταυρώνονται εδώ. Φυσικά, η σχολή του Φω δεν το αποκαλεί Σουάν Γκουάν, το αποκαλεί κατάσταση του Φω. Αν ένα άτομο δεν το έχει, η καλλιέργειά του σε αυτή τη ζωή είναι μηδέν. Είναι εκτός κατάστασης. Δεν έχει την κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αναπτύξει. Η καλλιέργειά του θα είναι. Δεν μπορεί να πετύχει στην καλλιέργεια, διότι αυτό είναι πολύ κέριο πράγμα. Σε λίγο θα σας πω γιατί είναι τόσο κέριο. Αφού αυτό το Σουάν Γκουάν έχει βγει, τα 100 κανάλια ενωμένα μαζί θα πάνε μέσα στο μυστηριώδες πέρασμα. Θα πάνε γύρω μία φορά και θα έρθουν πίσω. Εσωτερικά θα πρέπει να σχηματιστεί ένα σύνολο πραγμάτων που αντιστοιχεί στα 100 κανάλια του σώματος. Αφού αυτό σχηματιστεί, χρειάζεται να αλλάξει θέσεις. Το Σουάν Γκουάν αλλάζει θέσεις. Έτσι θα πάει πίσω στο εσωτερικό. Όταν επιστρέφει πιέζοντας, κουνάει επίσης πολύ. Αφού το επιστρέψει μέσα, θα βγει πιέζοντας και πάλι από το πίσω μέρος του κεφαλιού σας, όπου βγαίνει έξω στο σημείο Γιουτζέν. Φυσικά είναι σε μια άλλη διάσταση. Έτσι, όταν κοιμάστε, δεν θα χτυπάτε σε αυτό. Αφού του έχει σχηματίσει μια σειρά από πράγματα, επιστρέφει μέσα και κατεβαίνει για να πεταχτεί έξω από το σημείο Μίγκμεν, την πύλη της ζωής. Πετάγεται έξω από το σημείο Μίγκμεν ανάμεσα στα νεφρά. Το Μίγκμεν είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν το αποκαλούν πύλη της ζωής, σιδερένια πύλη ή ατσάλινη πύλη. Ή ακόμα και πολλές από τις υπερφυσικές δυνάμεις που εξελίσσονται από τον καλλιεργητή, πολλά από τα πράγματα που αναπτύσσονται μέσω της καλλιέργειας είναι όλα κλειδωμένα εκεί μέσα. Τα πράγματα που αναπτύσσονται μέσω της καλλιέργειας δεν λειτουργούν. Γιατί όχι? Διότι είναι όλα κλειδωμένα. Είναι όλα κλειδωμένα μέσα. Μέσα εκεί είναι σαν αυτό που είπα σχετικά με τη δομή του ανθρώπινου σώματος. Ότι τα μόρια σχηματίζουν ένα στρώμα, τα άτομα σχηματίζουν ένα στρώμα, μετά τα ηλεκτρόνια, οι ατομικοί πυρήνες, τα κουάρκς, τα νετρίνο και πηγαίνουν έτσι στρώμα μετά το στρώμα. Και κάθε στρώμα έχει μία πύλη. Πόσο μεγάλη είναι η πύλη? Είναι τόσο μεγάλη όσο η ουρανή. Φυσικά, τρόπος του λέγει. Είναι τόσο μεγάλη όσο το πεδίο διάστασής σας. Αλλά όπως εκδηλώνεται στο σώμα σας, είναι σαν ένα σημείο. Στην πραγματικότητα, ο κύριος σκοπός της διήλυσης Νταν είναι τελικά να ανοίξει με έκρηξη αυτή η πύλη. Αν δεν ανοίξει, τίποτα δεν θα απελευθερωθεί, γιατί είναι κλειστή πολύ σφιχτά. Έτσι το Σουάν Γκουάν θα τοποθετηθεί στο Μίγκμεν σας, πύλη της ζωής, και μετά θα επιστρέψει. Θα αρχίσει να επιστρέφει στην αρχική του θέση, το οποίο ονομάζεται το Σουάν Γκουάν επιστρέφει στη θέση του. Όταν το Σουάν Γκουάν επιστρέφει στη θέση του, εδώ είναι το Γιουάν Γιν, το αθάνατο βρέφος. Έτσι δεν μπορεί να πάει πίσω στην αρχική του θέση. Τι πρέπει να γίνει? Γίνεται ένα με το Γιουάν Γιν και περιβάλλει το Γιουάν Γιν μέσα. Έτσι το αθάνατο βρέφος κάθεται στο εσωτερικό του. Αλλά αυξάνεται και αυτό και το αθάνατο βρέφος αυξάνεται επίσης. Μέχρι το αθάνατο βρέφος να γίνει τόσο μεγάλο όσο το σώμα σας. Και τότε αυτό το πράγμα θα επεκταθεί έξω από το σώμα σας. Στο τέλος, αν έχετε φτάσει να επιτύχετε στην καλλιέργεια, στη σχολή του Τάο μιλούν για το αθάνατο βρέφος που βγαίνει στον κόσμο. Συνήθως στην ταοιστική καλλιέργεια, όταν το αθάνατο βρέφος είναι περίπου 7 με 8 ή 8 με 9 ετών, πηδάει έξω. Το αληθινό πνεύμα Γιουάν Σεν το ελέγχει και έχει μεγάλες δυνατότητες. Στη σχολή των Φω συνήθως δεν το αφήνουν έξω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το αθάνατο βρέφος είναι τόσο μεγάλο, το επιτρέπεται να βγει. Αλλά συνήθως δεν το επιτρέπεται να βγει μέχρι να επιτύχετε στην καλλιέργεια. Αν δεν έχετε φτάσει την ολοκλήρωση, Γιουάν Μαν δεν βγαίνει. Έτσι θα γίνει ένα με το σώμα σας. Η εμφάνιση του αθάνατου βρέφους, αφού το έχετε πετύχει στην καλλιέργεια, είναι περίπου 20 ετών. Για τις γυναίκες μοιάζει με 17 ή 18 ετών. Έτσι στην πραγματικότητα. Τα φωτισμένα όντα μοιάζουν τόσο νέοι. Σήμερα οι άνθρωποι τους παρουσιάζουν να μοιάζουν γύρω στα 40 κάτι. Τους κάνουν λίγο πιο όριμους για να είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους να πιστέψουν. Στην πραγματικότητα είναι όλοι πολύ νέοι. Τότε όταν αυτό θα έχει μεγαλώσει πολύ, ξέρετε, σε ορισμένους ναούς, ιδίως στους αρχαίους ναούς, υπάρχουν εικόνες των Φω. Στους σύγχρονους ναούς δεν υπάρχουν. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι όλο αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πια. Οι φως στις εικόνες, ειδικά στις τοιχογραφίες, έχουν τα σώματά τους να περιβάλλονται από έναν κύκλο. Όλες οι εικόνες των Φω κάθονται μέσα σε κύκλους. Όχι αυτά τα φωτοστέφανα πάνω από τα κεφάλια τους. Όχι αυτά. Αλλά ολόκληρος ο Φω κάθεται μέσα σε κύκλο. Όλες οι εικόνες του Φω είναι έτσι. Γιατί? Στην πραγματικότητα αυτό είναι το Σουάνγκουάν, αλλά τώρα δεν μπορεί πλέον να ονομάζεται Σουάνγκουάν. Ονομάζεται ο παράδεισος του. Ο δικός του παράδεισος. Όταν αυτό το άτομο έχει επιτύχει στην καλλιέργεια, τα καταφέρει στην καλλιέργεια, όταν αυτό το άτομο παίρνει το αθάνατο βρέφος του, άσχετα από το πόσο υψηλό είναι το γκόγκ που έχει αναπτύξει στην καλλιέργεια, διότι αυτό που έχει σχηματιστεί μέσα εδώ είναι απλά ένα σύνολο εξοπλισμού, μια σειρά πραγμάτων, αλλά δεν υπάρχει ακόμα καθόλου ενέργεια να τα εμπλουτίσει. Γι' αυτό δεν είναι χρήσιμο ακόμα. Ακόμα δεν λειτουργεί. Έτσι, όταν καλλιεργείται στον κόσμο, ένας πρέπει να υπομένει πολλά δεινά και να βάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά όταν φεύγετε, όταν πετυχαίνετε στην καλλιέργεια, μπορείτε μόνο να πετύχετε το τάο με τα 2 δέκατα του γκόγκ σας. Τότε τα άλλα 8 δέκατα του γκόγκ σας, τι πάνε, όλα παίρνονται κάτω μαζί με το πρότυπο του σύγχυνγκ σας και πηγαίνουν για να εμπλουτίσουν τον μικρό σας παράδεισο. Αυτό το Σουάνγκουάν δεν αποκαλείται Σουάνγκουάν πια, αποκαλείται μικρός παράδεισος και αυτό γίνεται για να τον ολοκληρώσει. Έτσι, αφού έχει εμπλουτιστεί με ενέργεια, γίνεται έτσι που μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Κάθεστε μέσα στον παράδεισό σας και όλα έρχονται με μια κίνηση του χεριού σας. Λέγεται ότι ο Φω απολαμβάνει πολύ μεγάλη άνεση. Έχει ό,τι θέλει να παίξει, ό,τι θέλει να φάει και όλα έρχονται με μια κίνηση του χεριού του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το έχει λάβει αυτό ως αντάλλαγμα για μια ζωή επίπονης καλλιέργειας, βάζοντας ανυπολόγιστη προσπάθεια και ως εκ τούτου ανεβάζοντας το επίπεδό του. Αυτή είναι η Φω θέση του. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να έχει ό,τι θέλει. Οπότε δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει στην καλλιέργεια. Αυτό είναι. Έτσι, όταν κάποιος πραγματικά επιτυγχάνει το Τάο, έχει μόνο 2 δέκατα του γκόγκ του να έχουν απομείνει. Αλλά χωρίς τους περιορισμούς του σώματός του, θα αποκαλύψει μεγάλες θεϊκές δυνάμεις. Αυτά είναι όλα για αυτή τη διάλεξη.